Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі постраждали 5 українських військових. Трамп відмовився від поїздки до Латинської Америки через ситуацію в Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 10 квітня зазнали поранень 4 українських військових, ще один має бойове травмування, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики майже вдвічі до 64 збільшили кількість обстрілів, застосовуючи при цьому озброєння, заборонене Мінськими угодами. Як ідеться в ранковому зведенні, міномети калібру 120 мм бойовики використали як на Приазов'ї, так і поблизу Донецька. В угрупованні ДНР зведених даних про бойові дії 10 квітня не наводять, але звинувачують українських військових у денному обстрілі околиць Донецька. В угрупованні ЛНР заявили про 4 обстріли з боку Збройних сил України. Український суд заарештував російський корабель, який незаконно видобував пісок і розробляв корисні копалини в районі Каркінітської затоки Чорного моря біля анексованого Криму, повідомила речниця генпрокурора Лариса Серган. За її словами, наразі корабель перебуває в порту міста Южне Одеської області і належить російській компанії. Вона зазначила, що діяльність корабля завдає шкоди на навколишньому середовищу на сотні мільйонів гривень. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» змушена офіційно розпочати процедуру примусового виконання в Європі рішення Стокгольмського арбітражу у справі проти російського «Газпрому» і готує новий позов щодо відшкодування збитків, спричинених невиконанням ухвал арбітражу із боку «Газпрому», заявив один із керівників «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Причиною є відмова «Газпрому» виконувати рішення арбітражу, сказав головний комерційний директор групи «Нафтогаз» під час зустрічі 9 квітня з комісаром ЄС з питань конкуренції Маргарет Вестагер у Брюсселі, інформує прес-служба української компанії.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп відмовився від поїздки до Латинської Америки через загострення ситуації в Сирії. Поїздка мала відбутися наприкінці тижня. Трамп залишається в Сполучених Штатах, щоб, цитата, координувати американську відповідь на події в Сирії та спостерігати за міжнародною ситуацією, відзначили в Білому домі. Фейсбук перебуває в стані гонки озброєні з підтримуваними Росією групами, які використовують соціальну мережу для маніпуляції громадською думкою та під час виборів, заявив засновник компанії Марк Цукерберг під час свідчення у Конгресі США. Є люди в Росії, чия робота полягає в експлуатації наших систем та інших інтернет-систем. Тобто це гонка озброєнь, визнав Цукерберг. Він додав, що його компанія до кінця року планує найняти понад 20 тисяч спеціалістів з безпекових питань і перегляду контенту.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Це програма «Радіо Свобода» у студії Дмитро Баркар. Будемо разом з експертами аналізувати важливі та актуальні події в житті України та світу, з'ясовувати їхні причини та наслідки, робити прогнози. Почнемо говорити із теми депутатської недоторканності та її скасування. Розгляд цього питання починає Конституційний суд України. Чи зробить парламент наступний і остаточний крок?
Робити практичні кроки в цьому напрямку вони не хочуть. Депутати не будуть робити самі собі харакірі.
Який вердикт щодо недоторканності винесе Конституційний суд? Коли до цього питання повернуться народні депутати? Чи наважаться вони позбавити себе депутатського імунітету? Спробуємо це з'ясувати разом з гостями програми. Слухайте нашу програму на сайті Радіо Свобода Орг у прямому ефірі та в запису на території Криму. Можна це почути на радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми дивіться на ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Конституційний суд України сьогодні розглядатиме депутатський законопроект про скасування недоторканності. І завтра візьметься за розгляд аналогічного законопроекту, внесеного президентом Петром Порошенком. Про це йдеться у повідомленні на сайті суду. Із проханням перевірити указані законопроекти на відповідність Конституції, Верховна Рада звернулася до Конституційного суду у жовтні минулого року. Президентський законопроект пропонує, щоб зміни набрали чинності із 1 січня 2020 року. А депутатський передбачає набуття законом чинності з дня наступного за днем його опублікування. Голова Верховної Ради Андрій Парубій розраховує, що голосування Верховної Ради за законопроект про скасування депутатської недоторканності у другому читанні відбудеться цієї весни. А що з цього приводу думають учасники нашої програми? Зараз маємо нагоду запитати про це директора Інституту громадянського суспільства, народного депутата першого скликання Верховної Ради Анатолія Ткачука. Вітаю вас, пане Ткачук.
Доброго ранку.
Пане Ткачук, парламент подав законопроекти про недоторканність на перевірку до Конституційного суду ще у жовтні минулого року. Суд розглядає, починає розгляд лише зараз. Ви могли би нам пояснити, як це пов'язано із нормами законодавства, чи могло це бути швидше, чи саме на такий час і розраховано, власне, процес?
Ну, я скажу так, що суд взагалі буде розглядати це достатньо формально, тому що він розглядає на предмет відповідності загалом нормам Конституції і порядку внесення змін до Конституції. І не більше, чи не обмежує це права і свободи громадян, які закріплені Конституцією. Тому, скоріше за все, висновок буде позитивний і на один, і на другий законопроект. Але я вам хочу сказати, що навколо цього питання просто забагато популізму. Тому що, якщо подивитися хоча б трішки історії, ми можемо побачити, що депутатський імунітет з'явився ще в середні віки у Англії. І існує у всіх країнах світу, просто обсяги цього імунітету дещо відрізняються один від одного. І це є захист парламентаризму, а не просто інструмент для того, щоб сховатися від переслідування.
А як, на вашу думку, от ті норми, які описують імунітет депутатський в Україні, як вони, як ви їх оцінюєте? Це захист, чи це спосіб уникнути відповідальності, чи все разом? Наскільки в Україні адекватні, сучасні норми?
Ну, я вам скажу, що український імунітет, він не надто відрізняється від європейського імунітету. Можливо, він у нас дещо більш широко тлумачиться. Тобто в нас, по суті, не може бути розпочато слідчих дій щодо депутата, якщо не знято недоторканності. Це, мені здається, дещо перебір. Але той факт, що згоду на притягнення до відповідальності і арешт дає Верховна Рада, то аналогічна ситуація, що в французькому, що в німецькому, що в польському парламенті. І якщо ми подивимося за весь період існування Української Верховної Ради, мені здається, перший дозвіл на притягнення до відповідальності було надано щодо Степана Хмари в далекому 90-му, напевно, році. І за цей час, напевно, в десяток уже дозволів було надано, і, по суті, арештований і відбуває покарання лише один Лозінський. Тому питання, напевно, не у дозволі, а питання у якості слідчих дій, коли звертається до парламенту, надайте дозвіл, дозвіл надається, а потім нічого не відбувається. Тому проблема українського законодавства не в тому, що воно недосконале, а в тому, що його не вміють застосовувати або не хочуть застосовувати.
Але ж, пане Ткачук, є ж така ситуація, що депутатська недоторканність ускладнює і слідчі дії, а для того, щоб Генпрокуратура могла звернутися до парламенту із відповідним проханням, то для цього вона вже повинна мати якісь матеріали, якісь результати слідчих дій, які знову ж таки ускладнюються через недоторканність. Хіба нема такого?
Ну, я про це тільки що сказав, що в цій частині наше розуміння нашої недоторканності є за широким. Тому, якщо ми подивимося європейський досвід, там є який порядок. Тобто депутат може бути арештований відразу без дозволу парламенту, якщо його застали на місці тяжкого злочину. Тому що дійсно, якщо, не дай Бог, хтось когось зарізав і є свідки, то його арештовують відразу. Тобто тут проблем немає. У нас такого припису немає. Так? І, наприклад, слідчі дії щодо тих депутатів, які підозрюються у скоєнні злочинів, вони розпочинаються за рішенням суду, а не за рішенням парламенту. І коли вже збирається достатньо доказів, тоді звертаються правоохоронні органи до парламенту, і парламент надає дозвіл або не надає. Але я вам скажу, що це, ну, я не знаю випадків таких, коли б правоохоронні органи, ну, зокрема прокурор, звернувся до парламенту аргументовано, і парламент відмовив. Тому що це дуже сильно б'є по репутації як парламенту, так і політичної партії, яку представляє той чи інший депутат. Тому аргументовані подання завжди задовольняються. Звичайно, в нас побутує думка, що в депутати йдуть в першу чергу для того, щоб сховатися від майбутнього кримінального переслідування. Я хочу сказати, що це можна було з певною долею вірогідності говорити, що це так, на період там середини чи кінець 90-х років. На сьогодні це не так. Основне в іншому. У нас сьогодні, по суті, більше парламентська республіка, і саме парламент формує уряд, парламент затверджує бюджет і затверджує проекти, які пропонує уряд. От тут є дуже важлива роль депутатів. І тому це відкриває доступ багатьом депутатам, отриматим, які мають бізнес, до публічних коштів. А це достатньо великі кошти. Оце є дуже важливим стимулом приходу бізнесу у парламент. І це захищає їхній бізнес, їхні голоси в парламенті, а не імунітет.
А скажіть, а які треба норми змінити, щоб не було от оцих моментів, ну, принаймні, мінімізувати от чинник такий, як причина для походу у парламент, захист власного бізнесу? От чи це, знову ж таки, світова практика? Чи тут можна якось впливати на це? Чим?
Ну, справа в тому, що, я думаю, за деякий час це може бути дещо обмежено. За деякий час. Тому що неможливо сьогодні прийняв закон, завтра вже все змінилося. Тому що, ну, по-перше, має вирости нова генерація політичних партій, які будуть партіями ідеологій, а не партіями певних олігархів чи певних харизматичних лідерів. Це перша позиція. Друга позиція – це нетерпимість до ручного розподілу бюджетних коштів, які здійснюються в парламенті. Ну, зокрема, візьмемо субвенцію на соцекономрозвиток окремих територій. Уже третій рік, це 5 мільярдів гривень, яку розподіляють, по суті, депутати в своїх округах чи в регіонах, де вони представляють інтереси тої чи іншої політичної партії, і на тому роблять собі піар. Але це неможливо змінити одним законом. Це я вам скажу, що так розвивається політична система у будь-якій країні. Але через деякий час в країнах формується група професійних політиків, для яких політика – це є чесний заробіток, ну, нормальний заробіток, не корупційний, але нормальний. І вони вже відстоюють інтереси не конкретного олігарха чи конкретного бізнесу, а конкретної соціальної групи, яку представляє та чи інша політична партія. Тоді все починає працювати, як в нормальній парламентській країні. Але навіть подивимось таку країну з достатньо довгою парламентською історією, як Італія, і там також є присутні великі бізнесмени, і, зокрема, прем'єр багаторічний Берлусконі, він типу місцевого олігарха.
Так, ну тоді повертаючись до питання недоторканності. Ну, як ви вважаєте, чи спроможеться цього разу Верховна Рада таки ухвалити, адже популізм це чи не популізм, але вже так давно і однозначно і багато політиків це обіцяють, що, ну, мабуть, треба якось виконувати ці обіцянки. Уже ж влітку 15-го року суд визнавав конституційність подібного законопроекту, а потім його зняли з розгляду парламенту. От цього разу, як ви вважаєте, якщо Конституційний суд погодить ці документи, то чи таки спроможеться Верховна Рада ухвалити? І як ви вважаєте, який закон має більше шансів? Депутатський законопроект, який передбачає набуття чинності одразу після публікації, чи президентський, який передбачає набуття чинності у 2020 році?
Ну, як правило, більше шансів мають ті закони, які набувають чинності пізніше. Тому що вони не стосуються тих, хто голосує. Це перша позиція. Друга позиція, наскільки глибокою буде скасування недоторканності. Тому що в нас дуже часто відбувається що? От знищували, по суті, державну службу популістськими гаслами, що там забагато отримують грошей, що там займаються корупцією, всі корупціонери, забрали багато стимулів. І що отримали від цього від такого підходу? Повну руйнацію державної служби. Інституції сьогодні слабкі, як ніколи. Тому якщо скасувати зараз повністю імунітет, ми отримаємо ще більш ослаблений парламент, ніж сьогодні. І через деякий час прийдеться це відкручувати назад, так як державною службою, через запровадження там генеральних директоратів з підвищеною зарплатою, а людей вже знайти неможливо. Тому крайності популістичні, вони нікому добра не несуть. Ні тим, хто їх ініціює, ні суспільству, ні державі загалом. Тому я би говорив, що в принципі є інше вирішення цієї проблеми. Якщо Верховна Рада не зможе проголосувати зміни до Конституції, які прийдуть через Конституційний суд, потрібно отримати тлумачення Конституційного суду щодо меж цієї депутатської недоторканності. Я переконаний, що якщо Конституційний суд візьме впровадження питання саме тлумачення глибини цієї недоторканності, то в сукупності з цілою низкою норм Конституції він вийде на тлумачення в європейському розумінні, що можна почати провадження щодо депутата, якщо є переконливі докази, і таке рішення може бути прийнято на основі судового рішення, а тоді дозвіл на арешт, притягнення до кримінальної відповідальності, арешт даватиме парламент. І це буде аналогічно до європейських норм. З одного боку, дасть змогу спростити механізми щодо нерадивих, так би мовити, з кримінальним ухилом людей, які проходять в парламент, а з іншого боку, захистити парламент від його руйнації загалом. Тому що, ви ж розумієте, можуть бути різні підстави кримінального покарання. У нас кримінальний кодекс є дуже широкий, і там є статті, ну такі, відверто кажучи, дуже прості для застосування, які передбачають мінімальну кримінальну відповідальність. І от таким шантажем можна впливати на голосування депутатів, на перебування чи не перебування їх у тих чи тих фракціях. Тому треба думати наперед, щоб, вирішуючи одну проблему, не попасти в іншу. Я розумію, те, що я говорю зараз, є непопулярним для сформованої думки, але ми маємо думати про майбутнє держави, про її демократію, стрімкий розвиток в європейській системі, а не про сформовані популістичні гасла і міфи.
Пане Тришук, але ж, дивіться, виходить так, що якщо ми передбачаємо можливість тиску на депутатів, позбавлених недоторканності, тиску правового, ну, вірніше, навколо правового тиску, погрози, там, скажімо, кримінальною відповідальністю, то ми одразу закладаємо ідею того, що ми навіть і не сподіваємось на чесність, прозорість судів, на чесність прокуратури, на розділення гілок влади. Тобто ми одразу кажемо, що система лишатиметься такою, як є, і від цієї системи треба депутатів захищати, а суди, да, будуть працювати, як і працювали. Так виходить?
Ну, знаєте, це те, що ви говорите, це, ну, знову ж таки, не зовсім по-чесному. Тому що є реалії часу, що сьогодні ми маємо нереформований до кінця суд, сьогодні ми маємо нереформовану до кінця прокуратуру, де є політичні складові, але ми говоримо, от знімемо імунітет, тоді що, зразу відбудеться реформа в судах? Не відбудеться. Це все я кажу, що це забіг надовго, це поетапний процес, що йде посилення, ну, судової системи, її унезалежнення, і під час такого унезалежнення поступово зменшується рівень глибини депутатської недоторканності. Тобто все має бути збалансовано, тому що один перекос на інший, ми маємо проблеми. От недавно ж внесли зміни до Конституції і, по суті, позбавили людей іншого захисту в судах, крім через адвоката. Це що, ми отримали плюс? Ні, люди отримали мінус.
Ну що ж, ну і зрештою, все-таки, як ви вважаєте, депутати таки, ця Верховна Рада наважиться зняти недоторканність і коли, чи ні?
Не зняти, обмежити. Я думаю, наважиться обмежити депутатів. Тому що всі про це говорили, багато хто обіцяв і зараз буде обіцяти. Ну і на цьому фоні, ну, обмеження депутатської недоторканності буде цілком логічне. Це в контексті тих реформ, які відбуваються. Тобто ми щось реформуємо, тому ми і себе частково відкриваємо. Тоді це буде логічно. Скасування інституту недоторканності депутатської взагалі не припустимо. Я не знаю жодної країни, де би не було тої чи іншої міри депутатської недоторканності.
Ну що ж, зрозуміло. Дякую вам, пане Ткачук, за докладні пояснення, за думки і погляди. Дякую вам, слухачам, глядачам. Нагадую, це був директор Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук, колишній народний депутат першого скликання українського парламенту. Говорили ми про те, що Конституційний суд України сьогодні розглядатиме депутатський законопроект про скасування недоторканності, а завтра візьметься за розгляд аналогічного законопроекту, внесеного президентом Петром Порошенком. На днями лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявляла, що Верховна Рада України повинна підтримати депутатський законопроект щодо скасування депутатської таки недоторканності.
Там передбачається, що тільки проголосували зміни до Конституції про зняття недоторканності з депутатів, зразу ж буквально вводиться це в дію. А президент вніс свій законопроект, де він хоче скасувати недоторканність депутатів з 2020 року. Ну кому потрібен такий обман? Кому потрібна така маніпуляція? Коли президент вийшов і сказав, це моя мрія, зняти з депутатів недоторканність, але подає закон, де знімається недоторканність з 2020 року, а не негайно, зараз. Тому це з боку президента, це, як завжди, обман.
Така от заява Юлії Тимошенко, а тим часом директор Інституту соціального політичного проєктування «Діалог» Андрій Миселюк сумнівається в тому, що недоторканність скасують, адже, на думку експерта, депутати іноді цю тему підіймають, але коли доходить до справи, то вони намагаються зробити все, щоб недоторканність не скасовувати.
Робити практичні кроки в цьому напрямку вони не хочуть. Фактично вся історія українського парламентаризму доводить, що вони об'єднуються тоді, коли треба протистояти бажанню якогось суб'єкту законодавчої ініціативи, який намагається обмежити недоторканність, не кажучи про те, що зняти. Цього разу депутати будуть робити так само і не будуть готові наступати на горло власні пісні та робити самі собі харакірі. Вони категорично заперечують проти того, щоб з них знімали недоторканність як результат їхньої політичної діяльності. А оскільки в Україні править бал не право, а політична доцільність, то саме ця небезпека щодо можливо їхніх політичної діяльності, тим більше, що вона часто густо перекликається з бізнесовою діяльністю. Вони бояться того, що саме стосовно цього проти них буде застосовано це зняття недоторканності.
Це були прогнози директора Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог» Андрія Меселюка стосовно депутатської недоторканності та готовності депутатів Верховної Ради її скасувати, що, власне, і було темою, предметом нашої розмови в прямому ефірі. Розібратися з цим питанням нам допомагав директор Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук. На цьому, власне, тема вичерпана, тому лишається кілька хвилин, щоб переглянути свіжу українську друковану пресу.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Міжнародний валютний фонд не поспішає кредитувати Україну, як стверджує газета «Україна молода». Діалог між офіційним Києвом та Вашингтоном зайшов у глухий кут. Українська сторона не готова підвищувати ціну на газ, а головний кредитор Києва стверджує, тільки подорожчання головного енергоносія може побороти корупційні схеми в Україні, коли спершу закуповують дешевий газ нібито для домогосподарства, потім перепродають його для промисловості. Окрім цього, дешевий газ означає фактичне субсидування державою багатих людей. У них великі домоволодіння і вони споживають більше палива. Більшість експертів газети переконані, що напередодні виборів на підвищення вартості газу влада не піде. Здійснити радикальніші кроки щодо зниження вартості газу уряд завадять ситуація в Україні. Борги житлово-комунального господарства становлять близько 40 мільярдів гривень. Це рекордна цифра за всю історію України, наголошує «Україна молода» у статті «Гроші в тумані». У цьому ж числі «Україна молода» стверджує, що ситуація, коли поява в державі найбільшого європейського авіадискаунтера Ryanair перетворюється на абсурд і комплекс меншовартості. І ця ситуація є далекою від розвитку авіації та транспорту взагалі, зазначає видання. Те, що Ryanair почав продавати квитки у Борисполі, не домовившись із аеропортом, вчинок з точки зору авіабізнесу нетиповий. Ірландська авіакомпанія з'їсть національного перевізника. Відтак гроші за квитки, які б мали залишитися в Україні, підуть у Дублін, наголошує «Україна молода». У квітні світ відзначає започаткований ООН Міжнародний день поширення обізнаності щодо мінної безпеки і допомоги в протимінній діяльності. Газета «День» наголошує, що для України ця тема надзвичайно актуальна, оскільки її територія переважно на сході країни одна з найзабрудненіших вибухонебезпечними предметами. 7 тисяч квадратних кілометрів підконтрольній Києву частині Луганської та Донецької областей, а також орієнтовно 9 тисяч квадратних кілометрів окуповані Донбасу нафаршировані різноманітними боєприпасами, ладними вибухнути за будь-якої сприятливої ситуації. Це суцільна міна в майбутньому держави, навіть не на роки, на десятиліття, зазначає видання. Найжахливіше те, що майже кожна третя смерть серед цивільного населення спричинена вибухами мін. Про те, як швидко можна їх знешкодити, День розповідає в статті «Міна на десятиліття вперед». Газета «По-українськи» інформує, що Кабмін збільшив витрати на закупівлю автомобілів, меблів і техніки для чиновників та видатки на їхнє обслуговування. Уряд пояснив таке рішення зростанням цін. Експерти газети переконують, що збільшення витрат не необхідність, а забаганка чиновників. Чиновники демонструють рефлекси і інстинкти, які були за попередньої влади. Фінансові зловживання політиків і бюрократів не викорінюються. Вони продовжують панувати. Якщо чиновники й далі так діятимуть, то люди почнуть схилятися до проросійських сил, які їх критикуватимуть, наголошує газета «По-українськи». Видання переконує, що потрібно на кілька років заборонити підвищувати видатки на фінансування інститутів влади, а також ввести кримінальну відповідальність за порушення цієї заборони. От про що пишуть свіжі українські друковані видання. Це була програма «Радіо Свобода». В студії працював Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Сегодня суд рассмотрит попытку экипажа крымского судна «Норд» покинуть материк. Фейсбук находится в состоянии гонки вооружений с поддерживаемыми Россией группами. Российский рэпер Мот, собравшийся в Киев, незаконно посещал Крым, заявила Джипар. Сейчас подробнее. Суд рассмотрит попытку экипажа крымского судна «Норд» выехать из материковой части Украины. Об этом Крымреалии рассказал их адвокат Дмитрий Щербина. По членам экипажа суд состоится 12 апреля в Харькове. Им грозит штраф, сказал он. Члены экипажа крымского судна «Норд» несколько раз пытались покинуть материковую часть страны. 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна «Норд» из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи. 30 марта украинский суд арестовал «Сейнер». Фейсбук находится в состоянии гонки вооружений с поддерживаемыми Россией группами, которые используют социальную сеть для манипуляций общественным мнением и во время выборов, заявил основатель компании Марк Цукерберг во время показаний в Конгрессе США.
Почему тогда Facebook не запретил, не забанил Cambridge Analytica еще тогда, в 2015 году? Чего вы ждали? Замечательный вопрос, сенатор. Но Cambridge Analytica не использовал наши сервисы в 2015 году, как, насколько мы знаем. Потому что тогда, когда мы узнали об этом в 2015 году, они не занимались рекламой, и нам нечего было забанивать.
Марк Цукерберг отметил, что его компания до конца этого года планирует нанять более 20 тысяч специалистов по вопросам безопасности и просмотра контента. Он также рассказал, что Facebook разработал новые средства с использованием искусственного интеллекта для выявления фейковых аккаунтов. Юлию Скрипаль, дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, выписали из больницы в Солсбери, где ее лечили после отравления нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщила директор больницы Кристин Бланшард. По ее словам, лечение Юли еще не окончено и будет продолжаться амбулаторно.
Обидва пацієнти відмінно відреагували на забезпечене їм лікування. Вони перебувають на різних стадіях одужання. Юлія попросила про збереження конфіденційності у засобів масової інформації. І я хочу повторити це прохання. Користуючись нагодою, хочу побажати Юлії всього доброго. Лікування ще не закінчено, але вже пройдено важливий етап. Її батько також одужує. Хоча одужування йде повільніше, ніж у Юлії, ми всі сподіваємося, що він залишить лікарню, як тільки це стане можливим.
По версии британских властей, отец и дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества российского производства. Прокуратура Автономной Республики Крым арестовала судно из-за незаконной добычи песка и разработки полезных ископаемых в районе Каркинецкого залива Черного моря у берегов Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Вред окружающей среде причинен на сотни миллионов гривен, отметили там, но не уточнили название судна. В ходе досудебного расследования выяснилось, что песок у берегов Крыма незаконно добывала компания, которая зарегистрирована в соседней России. Арестованное судно сейчас находится в порту Южный Одесской области. Запланировавший концерт в Киеве российский рэпер Матвей Мельников со сценическим именем Мот неоднократно посещал Крым в обход украинского законодательства. Об этом Крымреалии рассказала первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джепар. По ее словам, сейчас ожидается реакция украинских ведомств по поводу обращения министерства. Как сообщает сайт киевского концертного зала «Стерео Плаза», выступление российского исполнителя запланировано на 13 апреля. В июне 2017 года российский рэпер Мод отменил концерты в клубах Одесской Аркадии. Тогда активисты обратились в СБУ и Госпогранслужбу Украины с требованием запретить ему въезд в страну из-за поддержки аннексии Крыма и посещения полуострова в 2015-2016 годах. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, ожидается до 25 градусов выше нуля, будет ясно и солнечно. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 15, переменная облачность. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10. На частоте 105.9 FM в Северном Крыму нас слышно круглосуточно. Круглосуточно нас слышно и видно на сайте «Крым Реалии», где ведется не только прямая трансляция нашего эфира, но и собраны записи всех наших радиопрограмм. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут дозвониться нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
В ближайшие 25 минут поговорим о том, что говорится в новом указе российского президента Владимира Путина в отношении военных пенсионеров в Крыму, которые были досрочно уволены из вооруженных сил МВД и других силовых ведомств до аннексии Крыма. Получат ли бывшие украинские военнослужащие новые квартиры в аннексированном Крыму согласно новому указу президента соседней России? Как живут бывшие украинские военнослужащие в Крыму, которые изменили присяги и перешли на службу в России? Российскую армию. Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Бывшим украинским военным предоставят право на получение жилья в Крыму. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ распространяется на бывших военнослужащих Украины, которые стояли в квартирной очереди и уволились из украинской армии до 18 марта 2014 года, а также на членов их семей. Одновременно с этим российским властям необходимо обеспечить квартирами и собственных военнослужащих. Ранее российский сенатор от Севастополя Валерий Куликов сообщал, жилье должны предоставить и военным пенсионерам. В частности, речь идет о военнослужащих Черноморского флота России, уволенных в Севастополе. А в прошлом году руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулешов анонсировал начало массового строительства многоквартирных домов для российских пограничников.
Хотел бы отметить, что эта работа в соответствии с установками и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и директора Федеральной службы безопасности будет продолжена. Только в 2017 году в Крыму будет построено 910 квартир.
Также Владимир Путин подписал другой указ о предоставлении материальной помощи крымским военнослужащим, имеющим инвалидность, которые были уволены из вооруженных сил Украины и правоохранительных органов до февраля 2014 года. Финансовая помощь полагается и членам их семей. По информации Министерства обороны Украины, после российской аннексии Крыма лишь треть крымских военных выехала на материковую Украину. Это около 4000 военнослужащих, более 1500 из которых офицеры. До аннексии на полуострове служило более 13 000 украинских военных.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. До эфира мы связались с российским полковником в отставке, военным экспертом Виктором Литовкиным, и расспросили о том, что значат два новых указа российского президента Владимира Путина в отношении Крыма и какие выплаты и помощь в жилье получают российские военнослужащие.
Мнение.
Те военнослужащие, которые выслужили по закону предельный возраст нахождения на военной службе, это 20 лет или 25 лет, получают пенсию в соответствии со своим званием, должностью и выслугой лет. Эта пенсия рассчитывается из простых параметров. За 20 лет службы 50% твоего оклада по должности и по званию вместе с выслугой лет. Потом за каждый год, который ты прослужил, еще 3%. Но правительство ввело коэффициент. Вот, ты получаешь не 100% пенсии, а 64% пенсии сегодня. Кроме того, военнослужащие, увольняющиеся в запас и выслужившие предельный срок службы в армии, они имеют право на получение жилья. Но жилье можно получать в натуральном виде, как квартиру. Вот, и опять же, в зависимости от твоей должности, звания и состава семьи. Можно получать сертификат на покупку квартиры или или можно получить деньги на квартиру. Ну, например, если ты служишь в Москве, полковник, выслуга лет где-то 30 лет, вот и у тебя жена и двое детей, ты можешь получить где-то 10-12 миллионов рублей на покупку квартиры в Москве. Вот. Но поскольку не все полковники хотят остаться жить в Москве, они могут купить квартиру где-нибудь в Твери, где-нибудь в Саратове. Но там уже эти 12 миллионов, это не трехкомнатная квартира, а можно даже особняк построить. И когда многие украинские военнослужащие в Крыму перешли на службу в российскую армию, на них тоже распространяется точно такой же принцип оплаты, да, пенсии и получения жилья. Но поскольку они не входили в эти программы, вот, и много было волокиты с этими вопросами, президент издал указ, который абсолютно приравнивает всех бывших украинских военнослужащих, ныне военнослужащих российской армии, к тем условиям, к тому порядку, который существует в России. То есть те люди, которые уволились, подошли к предельному сроку пребывания на военной службе, они должны получить или квартиры, или сертификат на покупку квартиры, или деньги на покупку квартиры. Вот и все, весь смысл этих указов президента. Значит, почему так долго вы говорите? Ну, во-первых, приравненные оклады украинских бывших военнослужащих, которые стали служить в российской армии, было сразу же сделано. Это было мгновенно сделано. После того, как они перешли на службу в российской армии, был принят распоряжение президента о том, что признается воинские звания, которые были в украинской армии. Вот. Ну, а должности там, в зависимости от того, на какую должность человека поставили. По поводу квартир, ну, это же непростая очень задача. Надо собрать очень много, большой массив информации. Надо знать, имел ли человек квартиру до того, есть ли у него квартира просто, да, какие квартиры у родителей или там у кого-то. В общем-то, тут очень много надо бумаг и как бы документов, чтобы квартира в армии представляет только тем, у кого не было до того квартиры, и кому армия до того не давала квартиры. Если ты когда-то получал квартиру в вооруженных силах, то ты уже не имеешь права на квартиру. Ну и поэтому, видимо, в Крыму разбирались очень долго с теми людьми, которые претендовали на квартиру. Имели они на это право или не имели? Для человека, который стал получать российскую пенсию, это серьезная прибавка. Для человека, который не получил квартиры во время службы в украинской армии в Крыму, а теперь он имеет шанс получить квартиру в Крыму или деньги на покупку квартиры в Крыму, это большой, как бы, ну, вы называете это поощрением, но это подарок судьбы.
Мнение.
Итак, это был комментарий Виктора Литовкина, российского полковника в отставке, военного эксперта. Я напомню, что обсуждаем мы указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым право на обеспечение жилыми помещениями, я здесь цитирую как раз-таки этот указ, опубликованный на сайте право.gov.ru, право на это жилье имеют бывшие военные украинские сотрудники силовых ведомств, которые стояли на учете квартирном и уволены до 18 марта 2014 года. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем эфире. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Продолжаем эфир. С нами на связи Максим Тимочко, юрист Хельсинкского союза по правам человека. Максим, здравствуйте. Итак, знакомы ли вы уже с текстом указа российского президента? Какой объем работы предстоит по обеспечению перечисленных вот в этом указе категорий лиц? Да? Какой объем работы предстоит, чтобы обеспечить их жильем?
Ну, насправді, не так просто вирахувати цю цифру, тому що мова йде в цьому указі саме про тих військових, які були звільнені з Збройних сил України та інших силових відомств до 18 березня, тобто до анексії Кримського півострову Російської Федерації. Зрозуміло, що багато ветеранів, які проживали і служили раніше в українській армії, залишилися проживати в Криму. Ну, можна лише припустити, що це, звичайно, тисячі і тисячі людей, тому що військові частини дислокувалися майже по всьому побережжю Криму, і це було досить потужне військове формування, і зрозуміло, що багато людей там дійсно проживали. І ця проблема, судячи з інформації, яку ми отримували, вона існувала вже з 2015 року. Вам добре відома та ситуація, якою ми займаємося, опікуємося по відібранню службового житла українських військових, які передислокувалися, так і продовжили службу на материковій Україні. Тобто за весь цей період російська влада окупаційна, вона проводила інвентаризацію всього цього службового житла і прийняли рішення, ось тих військових, які передислокувалися, в тих ми будемо відбирати житло, а новим військовим або тим ветеранам, які знаходяться в Криму, ми будемо дарувати житло, давати їм можливість там проживати, адже вони підтримують якби окупаційну владу, тому нам це вигідно і ми будемо це робити, тому що для того, щоб забезпечити всіх житлом, потрібно вкладати це дуже великі кошти. А для чого вкладати це великі кошти, якщо можна зекономити і дати можливість скажімо так, своїм військовим вселитися в квартири службові, які належали колись нашим військовим, які не зрадили присязі і перейшли служити на материк. І таким чином в цьому процесі виникла ця проблема, коли ветерани, які залишилися проживати в своїх службових квартирах в Криму, вже по новому російському законодавству не мали такого права, тому що ці службові квартири, які раніше належали Міністерству оборони України, вони перейшли в муніципальну власність вже Севастополя або вже так званої Республіки Крим. І тому вийшло так, що вони як так ніби незаконно проживають вже на території Криму, і їм почали пред'являтися претензії про виселення і про те, щоб вони звільнили це житло для вже чинних російських військових. Звичайно, що вони подавали скарги, і вже в жовтні 2017 року перший замміністра оборони Росії вже прийняв рішення про те, що нікого не будуть виселяти, все буде вирішено, але лише щодо тих, хто звільнився до 18 березня 2014 року. Тобто, насправді, це рішення вже було прийнято Міністерством оборони Росії вже до цього. Тобто вже раніше був сформований такий алгоритм дій, що ми будемо робити з тими, хто раніше служив в українській армії, але залишився тут, і як їх забезпечувати житлом, тому що це тисячі родин. Ось звідки взялася ця цифра, ось звідки взялася ця дата і цей алгоритм. Але найбільше здивування, як на мій погляд, найбільше здивувало мене те, що це питання вирішив, як завжди, президент Російської Федерації. Це вирішило не муніципальні органи так званої Республіки Крим. Це, скажімо так, вирішила не місцева окупаційна влада, а врятував, прийшов всіх, як завжди, президент Російської Федерації Путін, який своїм указом взяв і роздав всім житло, так ніби це для нього було чимось таким дуже простим. І він це вирішив буквально в один указ, те, що не могли вирішити 4 роки. Ось що насправді мене дивує, хоча насправді це і настільки дивно, оскільки політика мілітаризації, колонізації Криму, вона, звичайно, проводиться під гідою Путіна, і місцеві жителі, як правило, сподіваються більше на президента Російської Федерації, чим на місцеву владу. І, як бачите, в цьому випадку також цей сценарій спрацював, він всіх врятував, і тепер, бачите, Путін врятував абсолютно всіх, кого хотіли виселити місцева влада.
То есть это такая попытка заполучить преданность, да, тех военных, которые не соблюли присягу народу Украины?
Ну, я думаю, ви правильно вловили так цей підтекст. Дійсно, я вважаю, що це, скажімо так, такі подачки окупаційної влади, що ви не хвилюйтеся, ми ваше питання будемо вирішувати, вас ніхто не виселить, все буде гаразд. Ну, звичайно, вони завойовують цих людей, вони завойовують їхній розум тим, що вони надають їм це житло. Звичайно, це все одна велика політика мілітаризації. Вона в тому числі включає в себе соціальну підтримку всіх, хто забезпечував окупацію, всіх, кому вигідно було те, що Крим тепер стала Республіка Крим. Звичайно, вони будуть це продовжувати надалі. Це тільки невеличкий початок. І я вам хочу сказати, це невелика перемога для них, тому що ця проблема вже існувала 4 роки. Одразу після анексії Криму дуже багато людей опинилися в цій ситуації. Було дуже багато сюжетів, навіть Крим Реалії неодноразово знімали сюжети про те, як там ці ветерани або ветерани ЧФРФ, там же ж проблема не тільки з українськими ветеранами, а й з самими російськими, тому що ті також опинилися в тій ж самій ситуації, тому що все майно, яке там було, перейшло в муніципальну під керівництво муніципальної влади. Тому там був страшенний конфлікт, і вони ніяк не могли його вирішити ні в 15-му, ні в 16-му, і тільки в 17-му році щось Міноборони почало робити, почали масово виселяти з житла всіх, хто доглядав за, я маю на увазі, за тим житлом, яке належало нашим українським військовим, які вийшли з Криму. Тобто це житло масово почали в 17-му році відбирати і передавати все новим і новим людям. Тобто ми взагалі тільки на початку цього процесу. Я не здивуюся, коли зараз взагалі абсолютно всі квартири службові, які були приватизовані нашими українськими військовими, будуть відбиратися, тому що цей процес, він нескінченний. Там, тому що в Крим все більше і більше приходять нові військові, і всі вони звільняються, і всім їм потрібно житло. Тому це тільки початок, звичайно.
То есть правильно я понимаю, что вот такой способ решения жилищного вопроса, он может стать еще таким репрессивным механизмом в отношении тех военных украинских, да, которые в Крыму остались верными присяге и вышли на материковую часть Украины?
Так, це може бути, тобто вся ця політика може спричинити негативні наслідки для тих сімей, так, які дійсно переселилися на материкову частину України, і я думаю, що ця тенденція буде погіршуватись для нас, тому що статистика з кожним роком збільшується і збільшується. Якщо в 2017 році в серпні ми давали прес-конференцію, на якій був присутній Владислав Селезньов, який і сам опинявся в такій ситуації, тоді це було близько 50 випадків. Зараз я навіть не знаю, скільки їх буде. Мабуть, ця цифра буде подвоюватися і потроюватися.
Продовжуємо ефір. Оставайтесь, пожалуйста, з нами на зв'язі. Напомню, що бесідуємо ми з Максимом Тимочко, юристом Хельсинського союзу по правам чоловіка. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Якщо ви слышите нас на території Кримського полуострова, дзвоніть нам на этот номер. Звонки бесплатні 8 800 10 06 926. 26. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044-490-2905. Продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Напомню, что с нами на связи Максим Тимочко, юрист Хельсинского союза по правам человека. Максим, хотелось бы уточнить еще такой момент. В указе президента России Владимира Путина говорится о тех украинских военных и сотрудниках силовых ведомств, которые были уволены до 18 марта 2014 года. Но мы понимаем, что те военные, которые не вышли на материковую часть Украины, и подтверждение этому можно найти, например, в едином реестре судебных решений Украины, и по сложившейся практике, что с точки зрения Украины, те военные, которые нарушили присягу украинскому народу, они не уволены. Они подозреваются в измене родины, в дезертирстве и так далее. Вот ваш комментарий хотелось бы услышать по этому поводу. Не может ли вот этот факт стать причиной для неравноправного, да, ко всем тем военным, о которых говорится, применения этого указа?
Так, выборочного, да. Я зрозумів це питання. Ну, дивіться. Це цікавий аспект, тому що в даному указі ми не можемо його зараз тлумачити з точки зору українського законодавства, тому що окупаційна влада його буде тлумачити так, як їй це вигідно. Якщо, наприклад, український військовий написав якийсь рапорт і сказав, що я звільнився, і ось підтвердження тому в військкоматі лежить якийсь рапорт про те, що я звільнився. Ми, українська влада, звичайно, ніколи це не визнаємо, те, що він вирішив, просто я звиняюся, я просто сьогодні йду звідси, я не буду обороняти більше свою державу, я просто перейду колись потім на службу до Російської Федерації, або я просто піду в військкомат і звинюся, і все. Звичайно, що у нас є свій порядок, у нас є військове законодавство, яким передбачений порядок звільнення військового. Це не відбувається просто в односторонньому порядку, коли він приходить і вирішує все за командування військової частини і тому подібне. Тому ми можемо не розцінювати звільнення по-своєму, так як це передбачено в нашому законодавстві. Як це буде робити Російська Федерація, тут треба думати. Я навіть не знаю, чи будуть вони розглядати як ветеранів тих, хто під час лютневих і березневих подій 2014 року вирішили, наприклад, в односторонньому порядку відмовитись від служби. Але однозначно були і ті, які в установленому порядку звільнилися. Тобто в цей період.
Да, благодарю вас. Да, благодарю вас. Максим Тимочко, юрист Хельсинкского союза по правам человека, был в нашем эфире. К нашему эфиру подключается Владислав Селезнев, спикер Генштаба Вооруженных сил Украины. У нас буквально несколько минут осталось до завершения эфира. Владислав, здравствуйте. Итак, по данным, которые были озвучены в феврале 2016 года Анатолием Матиусом, главным военным прокурором, на полуострове осталось порядка 14 тысяч бывших украинских военных. Вот судя по тому указу, который подписал президент России Владимир Путин об обеспечении их жильем, реально ли его выполнить?
В первую очередь, доброе утро, в первую очередь речь идет про бывших украинских военных служащих, которые были уволены до известных событий марта 2014 года. Речь идет о защите именно их прав. Что касаемо тех военнослужащих, которые изменили присяги на верность народу Украины, в настоящее время проходят или до недавнего времени проходили службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации, то по отношению к ним используются несколько иные нормы закона, и, насколько мне известно, ряд бывших украинских военнослужащих получили жилье и компенсации за неполученное жилье, то есть к ним применяются несколько иные нормы закона. Но в любом случае, если мы рассматриваем с нашей позиции государства Украины, то в первую очередь мы должны ориентироваться на то, что бывшие украинские военнослужащие совершили преступление, и за это преступление они должны нести ответственность.
Максим Тимочко перед вами говорил в нашем эфире о том, что вот такой способ решения жилищных проблем, когда у тех украинских военных, которые вышли на материк, отбирают служебное жилье или ранее приватизированное служебное жилье, а другим, которые остались в Крыму, его дают, это такой репрессивный инструмент. Согласны ли вы с этим определением?
Безусловно, это репрессия, потому что совершаются эти процессы в незаконный способ, в том числе и способ, который противоречит национальному законодательству Российской Федерации. Безусловно, это банальный рейдерский захват и нарушение порядка и правил ведения войны, в том числе и порядка и правил, определенных Женевскими конвенциями. Поэтому, безусловно, это ответственность Российской Федерации, которая, я надеюсь, в том числе и юристами класса и статуса Максима Тимочка будет рассматриваться в международных судах.
Спасибо вам. Напомню, что с нами на связи был Владислав Селезнев, спикер Генштаба Вооруженных сил Украины. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что даже когда наш слот вещания на средних волнах заканчивается, мы продолжаем эфир в социальных сетях, в сети интернет на частоте 105.9 FM. Также нас можно слышать в северной части Крымского полуострова. Оставайтесь с нами, мы продолжим эфир через несколько минут.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В российском Хабаровске вертолет упал посреди улицы. Есть жертвы. Капитан судна «Норд» обязан каждый понедельник являться на допрос в СБУ. В Керчи обменные пункты продают евро по 80 рублей. Сейчас подробнее. Хабаровский вертолет упал на одну из улиц. Погибли 6 человек, сообщает ТАСС. Как отмечает другое агентство РИА Новости со ссылкой на свои источники, разбился вертолет авиакомпании «Восток». В видеоролике, опубликованном на портале «Амурмедиа», виден дым с места падения вертолета.
Короче, вертолет летел, зацепил вот эту вышку в тумане. И, короче, бахнулся, сейчас горит, взрывается что-то там. Мы, короче, вот из-за забора, там буквально там метров там 200.
Следком России заявил, на борту находился только экипаж, а полет вертолета был учебно-тренировочным. Капитана крымского судна «Норд» выпустили из СИЗО. Залог в 35 тысяч гривен за Владимира Горбенко поступил на счет казначейства, сказала Пятому каналу спикер прокуратуры АРК Татьяна Тихончик. По ее словам, сразу после выхода из изолятора капитан обратился к врачу, а потом прибыл на допрос в СБУ.
Підозрюваний зобов'язаний, що Пандірка з'являтися до слідчого. У разі такої неявки буде порушуватися питання щодо оголошення його у розшук з метою затримання.
30 марта український суд арестував риболовецьке судно, а прокуратура відкрила уголовне производство із-за його виходу із порта анексованої Керчі. Четверо погибших в ДТП в аннексированном Крыму имели украинское гражданство, сообщил громадскому радио первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи. По информации ведомства, среди погибших могли быть украинцы из Донецкой и Луганской областей. 8 апреля электричка столкнулась с микроавтобусом «Мерседес» на железнодорожном переезде в городе Красноперекопск. 5 человек погибли, несколько были ранены. В аннексированной Керчи пункты обмена валют продают евро по 80 рублей, доллар по 65, информирует корреспондент Крым Реалии. Как сообщает сайт Керчи.фм, стоимость валюты выросла во всех пунктах обмена. Так, в крымском банке РНКБ покупают доллары по 61,5 рублей, а продают по 65,5. Евро в РНКБ покупают по 76,10, а продают по 80 рублей и 10 копеек. В России продолжается падение фондового рынка и национальной валюты из-за санкций США. Завтра днем в Крыму по прогнозам плюс 25, ясно и солнечно. В районе Чангары, Новоалексеевки будет плюс 15. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас можно слышать в Северном Крыму на частоте 105,9 FM круглосуточно. На всем земном шаре нас можно круглосуточно видеть и слышать на сайте «Крым Реалии», где вы найдете не только прямую трансляцию нашего эфира, но и записи всех наших радиопрограмм. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, 24-й день продолжается голодовка Владимира Балуха, крымского политзаключенного. Напомню, что 19 марта он объявил голодовку в связи с несогласием по приговору подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма. Как будет действовать защита Владимира Балуха? Насколько дело Балуха показательно для аннексированного полуострова? Каково состояние здоровья политзаключенного? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Украине нужны живые герои. Народные депутаты Украины просят осужденного в аннексированном России Крыму активиста Владимира Балуха прекратить голодовку. Он отказался от пищи 19 марта. Таким образом, Балух выражает несогласие с приговором подконтрольного России Крымского суда. Адвокат Балуха Ольга Динзе рассказывает, состояние здоровья ее подзащитного серьезно ухудшилось. И добавляет, вариант прошения о помиловании он не рассматривает.
Постоянные провокации со стороны администрации организации, учреждения, которые приносят ему вкусные продукты питания, соблазняя его все-таки начать принимать пищу, соответственно, немного дестабилизирует его. Однако он держится, он стоит на своем слове.
Ранее подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма сократил Балуху срок пребывания в колонии-поселении на 2 месяца. При этом в ходе заседания суд отказал в допросе свидетелей, которые ранее не участвовали в даче показаний. Не позволили провести дополнительные экспертизы, на которых настаивала сторона защиты. Все обвинения в свой адрес Владимир Балух отрицает. Ранее активист заявлял, уголовное дело возбудили из-за того, что он не боялся публично выражать свою гражданскую позицию.
То, что происходит со мной, это яркий пример того, как может работать государственная машина. Ничего святого, никаких законных доводов, ничего на нее не действует.
Сотрудники ФСБ России задержали Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Они утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Позже его также обвинили в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Балух якобы ударил сотрудника СИЗО во время утреннего осмотра камеры. В 2017-м подконтрольный Кремлю Раздолинский районный суд Крыма приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии. Но после рассмотрения апелляционной жалобы дело отправили на повторное рассмотрение, а Балуха поместили под домашний арест. В январе 2018-го его осудили на 3 года и 7 месяцев колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Защита Владимира Балуха и некоторые представители правозащитных организаций уверены, он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Все 3 года аннексии Крыма Балух прожил под украинским флагом, который вывесил на чердаке своего дома, а в конце 2016-го он поместил на стене дома табличку с надписью «Улица Героев Небесной Сотни».
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Напомню, что идет 4-я неделя голодовки крымского политзаключенного Владимира Балуха, которого преследуют в Крыму за то, что он отказался снять с крыши дома национальный флаг Украины. С нами на связи Ольга Скрипник, координатор крымской правозащитной группы. Ольга, здравствуйте. Итак, что известно сейчас о состоянии здоровья Владимира Балуха?
Доброе утро. В принципе, о состоянии здоровья, наверное, подробнее сможем узнать что-то сегодня. Сегодня на 3 часа назначен суд в Раздольнике. И мы надеемся, что адвокаты хоть смогут увидеть Володю. Но понятное дело, что время, которое прошло, оно точно не играет в лучшую сторону, и Володя будет выглядеть только еще хуже. Поэтому есть серьезные опасения за его здоровье. И в связи с этим и архиепископ Климент, и народные депутаты Украины уже обращались к Володе с тем, чтобы он прекратил голодовку и выходил из нее, так как действительно сейчас риск для его здоровья и жизни очень высокий.
Я напомню, что беседуем мы с Ольгой Скрипник, координатором Крымской правозащитной группы. Ольга, по вашему мнению, каковы шансы обжаловать тот приговор, который был вынесен Владимиру Балуху подконтрольным Кремлю Верховным судом Крыма, так называемым? Будет ли это дело, дойдет ли это дело до Европейского суда по правам человека?
Ну, что касается дела Владимира Балуха, то еще ранее, когда начались еще первые преследования, то жалоба соответствующая была уже направлена в Европейский суд по правам человека нашими коллегами из Украинского Хельсинкского союза. Поэтому эти материалы переданы, и просто туда добавляются новые дела. Потому что, напомню, что это уже 3-е уголовное дело, а жалоба в Европейский суд уходила еще, когда было только 1-е уголовное дело в отношении Владимира Балуха. Что касается приговора, то приговор, которому был вынесен 3 года и 7 месяцев, он был обжалован, и судья сократил срок до 3 лет и 5 месяцев. Но сейчас рассматривается 3-е дело по заявлению начальника ВС Ткаченко, и по этому делу Володе грозит еще до 5 лет лишения свободы. Поэтому итоговый, скажем так, приговор, да, мы узнаем только тогда, когда будет вынесено решение по делу, которое вот будет слушаться сегодня. Это одно из очередных заседаний по этому делу. Поэтому сколько всего лет может получить Владимир Балух, пока непонятно, но если по максимуму считать 5 лет и 3 года и 5 месяцев, которые ему уже дали, то вплоть до 8 лет и 5 месяцев ему грозит лишение свободы.
Известно, что история Балуха уже неоднократно стала поводом для обращения украинского омбудсмана Людмилы Денисовой к российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Известно ли вообще о том, есть ли какая-то коммуникация, реагирует ли российский омбудсман на обращение украинской коллеги?
Насколько нам известно, на обращение Людмилы Денисовой реакции со стороны российского омбудсмана так и не было. И, в принципе, рассчитывать на то, что будут объективные какие-то действия, у меня нет оснований, потому что и до этого Москалькова и ее коллеги посещали когда-то СИЗО и сказали о том, что никаких, в принципе, нарушений прав человека они не увидели. Хотя это уже тогда, когда даже сама Лубина, так называемый омбудсман Крыма, признала, что в СИЗО Крыма умирают люди. Поэтому я сомневаюсь, что какие-то реальные действия может предпринять Москалькова, учитывая, что, в принципе, ее независимость сомнительна, так как институт российского омбудсмана, к сожалению, полностью зависит от политики Кремля.
Владимир Балух голодает уже четвертую неделю, и вот как раз в этот период уже могут случиться, да, изменения в организме, которые ставят под угрозу жизнь Владимира Балуха. Какова позиция самого Владимира Балуха, когда он, в случае чего он может остановить голодовку?
Здесь сложно узнать, потому что Володя спрашивает, но последний раз, когда Кат говорил, Володя был настроен на то, что выходить из голодовки не собирается. Действительно, правильно вы говорите, что те процессы, которые сейчас начинаются, они могут быть действительно уже необратимыми и привести к самым трагическим последствиям. Поэтому как раз общественные деятели и друзья Володи пытаются донести до него просьбу о том, чтобы он выходил из голодовки. Возможно, обращение друзей или его мамы сможет повлиять на него, чтобы он все-таки сохранил в себе жизнь, потому что действительно его борьба имеет смысл только в том случае, если есть сам Владимир Балух. Поэтому мы действительно очень переживаем за него. Возможно, сегодня в суде что-то узнаем новое, смогли ли повлиять на него те обращения, которые были ему направлены. Примет ли он другое решение, нам пока трудно сказать.
Как изменилось отношение к Владимиру Балуху со стороны администрации изолятора после того, как он объявил голодовку? Адвокат Ольга Динзе, возможно, мы с ней еще свяжемся, она просто сейчас как раз в дороге на заседание суда в Крыму. Она говорила о том, что после одного из заседаний суда Владимира Балуха избили. Также она говорит о том, что просто издеваются над ним, зная, что человек объявил голодовку, его сокамерника кормят домашней едой. Небывалый случай такой опеки, да, со стороны сотрудников СИЗО. Как изменилось отношение к Владимиру Балуху?
Есть формальные процедуры, и когда Владимир Балух подал официальное заявление о начале голодовки, это было 19 марта, начата голодовка официально, это заявление было принято СИЗО. Накануне этого приходил к нему сотрудник СИЗО, который пытался его отговорить делать этого, но Владимир настоял на свое, 19 числа начал голодовку, его перевели в одиночную камеру, где он был несколько дней. И вот как раз тогда 19 у него был суд, и вот возвращаясь с этого суда, как сообщил Володя своему адвокату, конвой его избил. Дальше несколько дней он находился в одиночной камере, и именно в эти дни пытался его посетить адвокат, но ему сказали, что якобы большие очереди, возможно, для того, чтобы он не увидел следов избиения. И через несколько дней Владимира все-таки переводят в другую камеру. Сама камера чуть лучше, но эта камера вот как раз-таки с тем соседом, о котором, да, был разговор, и действительно сотрудники СИЗО приносят туда еду, которая, скажем так, не всегда типично для СИЗО, то есть еда домашняя, с сильным запахом, вот, и Владимир расценивает это как издевательство, как форму давления, чтобы выйти из голодовки. Также были прецеденты, когда в один из дней у него забрали даже кипятильник, чтобы он не мог пить чай, потом вернули. Иногда там издевались в плане того, что говорили, раз ты голодаешь, то, наверное, мы тебе и воду давать не будем. Поэтому все-таки, да, формы такого психологического давления, они есть. И Володя, несмотря на это, все равно держится и продолжает голодовку.
Правозащитные организации в Киеве написали обращение, да, к президенту Украины Петру Порошенко. Было направлено это обращение в администрацию президента с просьбой присвоить Владимиру Балуху звание Героя Украины. Была ли какая-то обратная коммуникация по этому обращению?
Да, это обращение мы направляли еще в январе месяце, когда еще не началось третье уголовное дело. Тогда речь шла только о деле так называемых патронах. Но, к сожалению, мы так не получили даже ответа от администрации, вообще рассмотрено это обращение или нет. Вот. Единственная информация, которую мы знаем, о том, что президент знает об этом деле и как раз заявлял о том, что будет обсуждать именно вопрос освобождения Владимира Балуха, в том числе с Ангелой Меркель на встрече.
Да, к этому вопросу мы еще вернемся в течение эфира. Спасибо за ваш комментарий. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. К нашему разговору присоединяется Михаил Батрак, активист Украинского культурного центра в Крыму. Михаил, здравствуйте. Итак, когда вы в последний раз видели Владимира Балуха, как он выглядит, что он говорит по поводу своей голодовки, по поводу состояния здоровья?
Доброе утро. Владимир последний раз видел на суде. На апелляции по мере пресечения, которая проходила в Верховном суде Крыма. Это на прошлой неделе, я, честно, дату уже не помню, где-то, по-моему, в пятницу. Вот. Выглядел он не очень хорошо, сильно похудел, не было сил даже что-то сказать. Даже он во время прений сказал, что не будет ничего говорить, потому что у него нету сил.
И защитник Владимира Балуха Ольга Динзе, и правозащитники, и народные депутаты Украины просят Владимира Балуха остановить голодовку. Знает ли Владимир об этих просьбах? Говорит ли он что-то об этом?
Владимир знает об этих просьбах. Ему не раз говорили, и на суде жена была в Раздольном, пыталась ему как-то внушить, чтобы он перестал держать голодовку. Но Владимир принципиальный человек и держится свою линию. Также владыка Климент, который стал гражданским защитником Владимира Балуха, тоже намерен в СИЗО его всячески отговорить от этого.
Средства массовой информации, которые работают в Крыму, да, подконтрольные Кремлю СМИ, они как-то освещают вообще дело Владимира Балуха? Потому что человек голодает уже четвертую неделю, да, и в Крыму не заметить такой истории просто невозможно. Освещается ли как-то вообще история Владимира Балуха в СМИ крымских?
Получается, что возможно не заметить, потому что крымские СМИ вообще никак не освещают. И люди, крымчане, вообще не знают, кто такой Владимир Балух. Они могут узнать только из социальных сетей, которые они читают, где там гражданские активисты, гражданские журналисты что-то пишут, и все.
Почему так происходит, по вашему мнению?
Я даже не знаю. Я думаю, крымским, так называемым, властям невыгодна эта тема. Им же нужно показывать хорошую картинку, а не плохую, поэтому...
Сегодня в Крыму прения по делу еще одного украинца, Игоря Мовенко, которого также преследуют за выражение своей украинской идентичности. Насколько широко вообще можно охарактеризовать вот этот процесс, который происходит в Крыму, людей преследуют за украинскую идентичность?
Преследуют. У Игоря Мовенко вчера были прения. Преследуют не только проукраинских, но и других активистов, которые как-то пытаются, какие-то антисистемные действия проводят это. И крымские анархисты, и дело крымские татары, Хизбут Тахрир. Которые как-то нелояльны к власти, нелояльны к системе, все попадают под какой-то прессинг.
Напомню, что с нами на связи Михаил Батрак, активист Украинского культурного центра в Крыму. Мы продолжим эфир после того, как я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер, звонки бесплатные. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалий».
Продолжаем эфир, продолжаем говорить об истории Владимира Балуха, который голодает уже четвертую неделю. Он объявил голодовку в связи с несогласием с приговором, который вынес ему подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма, так называемый. Напомню, что голодовка Владимира Балуха началась 19 марта и уже идет 24-й день. Накануне президент Украины Петр Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. В то же он поблагодарил Меркель за принципиальную позицию по Крыму. Я процитирую: «Спасибо госпоже Ангеле Меркель за принципиальную позицию по Крыму. Непризнание аннексии полуострова и непризнание результатов выборов президента Российской Федерации в Крыму – это голос мира, где голос Германии является мощной составляющей». Конец цитаты. Также Порошенко напомнил, что в украинских тюрьмах находятся 23 российских военных. И вот об этом поговорим. Поговорим о том, возможен ли обмен крымских политзаключенных, в частности, Владимира Балуха, возможно ли участие в этом переговорном процессе Германии. Поговорим мы об этом с Александром Голубовым, украинским журналистом, который сотрудничает с немецкими изданиями. Александр, здравствуйте. Итак, какие выводы мы можем сделать из встречи Петра Порошенко с Ангелой Меркель?
Приветствую. Ну, на самом деле, самая большая проблема, пожалуй, в обсуждении темы политзаключенных и попытки немецких политиков, и прежде всего, конечно, немецкого правительства во главе с Ангелой Меркель, как-то повлиять на их освобождение, на освобождение украинских политзаключенных, или хотя бы даже на процесс обмена, пускай вот даже на военных российских, которых упоминал Петр Порошенко, они неизбежно натыкаются на тот факт, что основное внимание медиа, и не только медиа-экспертов, приковано не к проблеме сейчас политзаключенных, как бы это цинично ни звучало, а к проблеме, скажем так, геополитической, экономической, это «Северный поток-2» и, соответственно, перспективы выживания украинской ГТС. И вторая вещь – это миротворцы на Донбассе, то есть то, что может повлиять на судьбу не только каких-то конкретных людей, которых, к сожалению, большинство обывателей знает, ну, в лучшем случае, там, по заголовкам, да, то есть мало кто сейчас мониторит ситуацию с Балухом, о том, как идет голодание. И большинство людей все-таки интересуется вопросом того, сможет ли Украина выиграть Кремль в вопросе Северного потока, например, и будут ли введены миротворцы на Донбасс. В принципе, это понятно. Эти темы, они влияют на жизнь, ну, могут повлиять на жизнь каждого из тех, кто читает новости, в то время как вопрос политзаключенных кажется им абстрактным. Но, тем не менее, я уверен, что для Меркель, для дочери пастора и тем более для представителя христианских демократов, с одной стороны, очень практической партии, но с другой стороны, партии, которая руководствуется в том числе и моральными принципами, вопрос политзаключенных далеко не на, я бы сказал, находится далеко, ну, не находится как нечто второстепенное и неважное. Я уверен, что в разговорах с Владимиром Путиным, в беседах с Петром Порошенко эта тема является важной. Я думаю, что правительство Германии, Ангела Меркель лично, все-таки пытается как-то поспособствовать процессу. Тут вопрос, само собой, в том, сколько много инструментов есть у немцев, чтобы хоть как-то повлиять на Кремль.
Ну вот в подтверждение ваших слов я процитирую заявление пресс-службы правительства канцлера Ангелы Меркель. 7 апреля, если я не ошибаюсь, она была опубликована. Официальный Берлин следит за делом украинского политзаключенного Владимира Балуха, приговоренного в Крыму к тюремному сроку по сфабрикованному делу, сообщает пресс-служба правительства Германии. Там напомнили, что ФРГ, как сторона так называемого нормандского формата с июня 2014 года, цитирую, работает над разрешением конфликта в Украине, уделяя важное внимание выполнению Минских соглашений. В Берлине отметили, что прилагают усилия для освобождения украинских политзаключенных, в частности Олега Сенцова, при этом немецкое правительство также в курсе и дела Балуха, говорится в сообщении. Когда мы говорим о крымских политзаключенных, мы часто приходим вот к той точке, что нет эффективного механизма освобождения. В то же время у нас есть несколько историй, когда крымские политзаключенные были освобождены. И как в случае с Ильми Умеровым и Ахтемом Чайгозом, это случилось при посредничестве президента третьей страны, да, в данном случае Турции. Вот говоря о Германии, может ли Германия стать действительно эффективным посредником в процессе освобождения крымских политзаключенных? Есть ли у Германии что предложить российскому президенту Владимиру Путину, да, как мы уже выяснили, было что предложить президенту Турции?
Ну вот в том-то и дело, что, как всегда, вопрос упирается в том, что цели, ну, по моему, по крайней мере, мнению, целью захвата заложников, политзаключенных. И это, по большому счету, когда мы говорим о политзаключенных, мне кажется, что не всегда до конца правильный термин, именно потому, что речь идет не о попытке уничтожить голос несогласных на территории Крыма, а прежде всего, как в случае с Сенцовым, например, как в случае с Балухом, речь идет именно о тех людях, которые используются как заложники, которые используются как инструмент давления на Запад и инструмент давления на Украину. Условно говоря, Кремль создает проблему, а потом сам же предлагает какое-то ее решение. Само собой, это решение предлагается в обмен на какие-то уступки. И вот тут у нас возникает очень большой и важный вопрос, на какие уступки готова пойти Германия и на какие уступки готова пойти Украина ради того, чтобы эти люди были на свободе. Потому что, скорее всего, те требования, которые выставляет Кремль, они находятся в рамках, ну, я бы сказал, недопустимых сценариев для Украины. То есть никто не будет признавать аннексию Крыма в обмен на политзаключенных. Никто не будет, скорее всего, идти на уступки каких-либо других там принципиальных вопросах, военных или политических. И поэтому тут возникает вопрос, а что уже Украина может предложить взамен? Что же Германия может предложить взамен? Ну, в Германии, например, никогда не было проблемы с экономическим сотрудничеством с Российской Федерацией. Огромное количество немецких политиков, бизнесменов ратовало за то, чтобы восстанавливать экономические связи и называло санкции бессмысленными. И поэтому в этом плане, наверное, Германия и так одна из тех стран, на которую давить не стоит, где, в принципе, и так достаточно лояльная по отношению к Российской Федерации политическая элита, и таким дополнительным давлением, фактически торговлей заложниками, ты не поможешь. То есть мы, скорее всего, имеем дело с попыткой влиять не на Германию, а именно на Украину. И тут Украина, как мы понимаем, предложить может не очень многое. Хотя в последнее время мы видим, что Украина также стала активна по отношению к российским гражданам, которые нарушают украинское законодательство. В частности, мы увидели это на примере Маликов-Норта. Вот буквально вчера поздно вечером появилось сообщение о задержании еще одного судна. Я надеюсь, что это все-таки не политика, скажем так, параллельного захвата заложников, а это именно все-таки последовательная политика влияния на, точнее, наказание тех, кто нарушает украинское законодательство и заходит в крымские порты. Но, тем не менее, такая принципиальная позиция, она может стать вопросом переговоров. Потом, условно говоря, будем ли мы закрывать глаза на появление этих кораблей там, или же мы будем их принципиально задерживать до тех пор, пока вы не освободите наших заложников. Потому что я уверен, что ситуация с моряками Норда и ситуация с другими людьми, это все-таки вещи, которые происходили периодически, и, наверное, чтобы не эскалировать ситуацию, не провоцировать ее, украинские а пограничники могли не обращать внимания. Сейчас эта позиция поменялась, что говорит о том, что Украина готова повышать ставки в этом диалоге с Россией, назовем это так. И дай Боже, чтобы это как, хоть как-то помогло освобождению политзаключенных.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Александр Голубов, наш коллега, украинский журналист, сотрудничающий с немецкими изданиями. Говорили мы о деле Владимира Балуха, о голодовке, которая длится уже 24-й день. Это радио «Крым. Реалии». Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько минут.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. ГПУ завершило досудебное расследование дела о госизмене Поклонская, Аксенова и Константинова. Россия наложила вето на проект резолюции США о расследовании химатаки в Сирии. И налоговики намерены провести рейды по теневым квартироздатчикам в Крыму. Сейчас подробнее. Генпрокуратура Украины завершила досудебное расследование дела о госизмене бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, главы аннексированного России полуострова Сергея Аксенова и российского председателя Госсовета полуострова Владимира Константинова, а также других представителей оккупационных властей. Когда с материалами дела ознакомятся подозреваемые их защитники, уголовное производство направят в апелляционный суд Киева для определения подсудности. Генпрокуратура Украины 4 года назад открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в госизмене, а затем по подозрению в причастности к запрету деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Уголовные производства в отношении Константинова и Аксенова также расследовались с весны 2014-го. «Газпром» может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 миллиардов кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта, заявил глава российского концерна Алексей Миллер. Он добавил, что после запуска газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз. Глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что возможное прекращение российского транзита через Украину нанесет ущерб в экономике в размере примерно 3,5 миллиардов долларов. Россия наложила вето на американский проект резолюции Совета безопасности ООН о расследовании химической атаки в Сирии. За проект резолюции проголосовали 12 стран, а Россия и Боливия выступили против, Китай воздержался. Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил делегацию США в том, что она пытается ввести в заблуждение мировую общественность. Сотрудники Федеральной налоговой службы России по Крыму намерены начать проверки по выводу из тени доходов граждан от сдачи жилья и другой недвижимости. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства. Налоговые органы предлагают гражданам в срок до 3 мая добровольно и безнаказанно сообщить о теневой прибыли. По информации ведомства, с 2015 года налоговики сформировали базу крымчан на более чем 6 тысяч крымских квартироздатчиков, которые только в прошлом году суммарно заплатили более 40 миллионов рублей налогов. Сегодня днем в Крыму плюс 25, ясно и солнечно, в районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 15. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалии».
Слушайте радио «Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что в Северном Крыму нас слышно на частоте 105,9 FM круглосуточно. Слышно и видно нас круглосуточно на сайте «Крым Реалии», где вы можете найти не только прямую трансляцию нашего эфира, но и записи всех наших радиопрограмм. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044-490-2905.
Тема дня.
Зачем депутаты Госдумы от аннексированного Крыма разработали законопроект о праве жителям оккупированного Донбасса работать в соседней России и Крыму без разрешения и патента? Как много рабочих из Донбасса сегодня работает на Крымском полуострове и в каких отраслях? Создают ли они конкуренцию крымчанам? Об этом всем поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Работа найдется всем. В Госдуму России внесли законопроект о трудоустройстве жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Его авторами стали российские сенаторы от Крыма Сергей Цеков и Ольга Кавитиди, а также ряд депутатов. Если его примут, обладатели так называемых паспортов ДНР и ЛНР смогут устраиваться на работу в Крыму и соседней России без предъявления патента на трудоустройство. Вот как объяснил актуальность законопроекта один из его соавторов, депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Мое глубокое убеждение, что не надо выстраивать людей в очереди. Вот, если хочет человек работать, пожалуйста. Никаких экзаменов, никаких там справок, там медицинских и так далее. Никаких, какой уплаты там за патент. То есть нам нужно освободить людей, вот, мне кажется, от этого бремени.
Инициаторы законопроекта предлагают приравнять жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины к беженцам и тем, кто получил временное убежище. Эти категории населения по российскому законодательству имеют право на упрощенную процедуру трудоустройства. В пояснительной записке сообщается, законопроект позволит сократить дефицит персонала в санаторно-курортной сфере. Кроме того, с помощью нововведений планируют сократить число людей, которые работают в Крыму нелегально. В феврале этого года Сергей Цеков объяснял, многие приезжие не спешат получить миграционный патент, потому что у них нет на это денег.
Некоторые не могут устроиться, потому что это все-таки деньги, и для простых людей приличные деньги. Вообще этот патент выдается бесплатно. Вот по нашему российскому законодательству выдается бесплатно.
Нужно заплатить.
Но для того, чтобы его получить, надо пройти анализы, заплатить деньги, надо многие другие вещи сделать. Там суммы разные называются. Ну, в пределах 15 тысяч рублей. По нашему мнению, вот луганчане, дончане из Луганской и Донецкой народных республик, они должны работать в Российской Федерации на общих основаниях.
В феврале прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о признании паспортов так называемой Донецкой и Луганской народных республик. В России их приравняли к официальным документам.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Здесь я хочу сообщить, что мы пытались связаться с авторами законопроекта Ольгой Кавитиди и Сергеем Цековым, однако получить комментарий нам не удалось. С нами на связи Павел Кудюкин, бывший заместитель министра труда и занятости населения России. Павел, здравствуйте. Итак, давайте поговорим о том, насколько характерна для России проблема трудоустройства людей с паспортами непризнанных республик, которые находятся под протекцией России. Я говорю сейчас о так называемых ДНР и ЛНР, о Приднестровье и Абхазии. Да, как много таких людей на рынке труда в России?
Здравствуйте. Ну, точной статистики нет. В средствах массовой информации встречались данные о том, что на территории России находится примерно 1,5 миллиона беженцев с территории Донецкой и Луганской областей Украины, находящихся под контролем сепаратистов. Вот. У них разные ситуации, как бы кто-то трудоустраивается на общих основаниях для иностранных граждан. То есть у нас сейчас это облегченная процедура с покупкой патентов. Вот кто-то, видимо, работает нелегально, кто-то поступает, видимо, прежде всего, нетрудоспособные, так сказать, на, как бы, под присмотр органов социальной защиты населения. Тут ситуация, говорю, к сожалению, со статистикой здесь не очень хорошо обстоит дело, и полной картины я, по крайней мере, не встречал.
Статистики нет, потому что многие работают нелегально, я правильно понял?
Да, конечно, но это вообще проблема с трудовыми мигрантами в России, что далеко не все из них оформляются на работу в соответствии с законодательством. Достаточно большой процент работает неофициально, по сути дела, нелегально. В общем, ситуация с выходцами из восточных районов Луганской и Донецкой областей, в общем, здесь не сильно отличается от общей.
Но, тем не менее, хотелось бы узнать ваше мнение относительно того, почему только сейчас появился этот законопроект, и почему его соавторами как раз являются те депутаты Госдумы, которых выбрали в Крыму?
Нет, ну, почему тут вообще нужно, нельзя недооценивать роли Крыма и событий в Крыму весной 2014 года в дальнейшем развитии событий вот на востоке Донецкой и Луганских областей. Я глубоко убежден, что без аннексии Крыма не родились бы те надежды на поддержку России, которые во многом спровоцировали, там много было факторов, но это один из них, которые спровоцировали события в Донецке и Луганске весной, начале лета 2014 года. То есть при этом именно вот среди, скажем так, крымской политической элиты достаточно сильны такие аннексионистские настроения в отношении восточных регионов Украины. Именно поэтому, я думаю, законопроект исходит оттуда, и я сильно не уверен, что он будет поддержан правительством, администрации президента и, соответственно, большинством Думы.
То есть,
у нас большинство Думы, как правило, идет, действует в соответствии с рекомендациями, исходящими из Кремля и Старой площади.
Я хотел бы уточнить, вы сказали аннексионистские вот, отношения, да, к этим регионам Восточной Украины. Что вы имеете в виду? Есть надежда на то, что Россия аннексирует эти территории?
В российском обществе существуют такие настроения, что вот эти территории Украины как бы должны быть не просто под такой неофициальный сейчас протекторат России взяты, а просто присоединены к России. Да, такие настроения есть. Они есть в том числе, несомненно, и в Крыму, в том числе среди политиков, избранных там, занимающих официальные должности.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Павел Кудюкин, бывший заместитель министра труда и занятости населения России. Говорим мы об инициативе так называемых депутатов Госдумы от аннексированного Крыма. Они разработали законопроект о праве для жителей оккупированного Донбасса работать в соседней России и Крыму без разрешения и патента. С нами на связи Сергей Гармаш, донецкий журналист. Сергей, здравствуйте. Итак, насколько мы можем говорить, да, о массовости такого явления, как выезд людей из неподконтрольных территорий Украины, да, на востоке страны на заработки? И куда едут люди?
Доброе утро. Ну, действительно, выезжают сейчас больше, чем, например, год назад, потому что вот я подводил недавно итоги годовщины национализации, так называемые, когда украинские предприятия просто отжали на оккупированной территории в Донецке и Донбассе. И даже по их статистике официально, если так можно сказать, сокращение промышленности, производства произошло примерно на 50%. Ну, в металлургии точно на 50%, в угольной промышленности там на 40% где-то. Соответственно, закрываются предприятия, люди теряют рабочие места, и им приходится выезжать куда-то, да, в поисках рабочих мест. Выезжают в основном все-таки больше в Россию. Это обусловлено тем, что все-таки уже 4 года там российская пропаганда антиукраинская, и многие действительно боятся Украины просто. Либо кто-то участвовал в тех событиях 2014 года, и они боятся въезжать в Украину. Поэтому трудно говорить о цифрах, да, сколько действительно людей выезжает. Но то, что выезжает, это факт. И Вот интересная статистика буквально на прошлой неделе была опубликована вот сепаратистскими, опять же, СМИ, о том, что, ну, по их статистике 50% населения ДНР не хотят жить в республике, хотят выехать из республики. А еще вот год назад, в 2016 году, Александр Ходаковский, который возглавляет там организацию «Патриотический Донбасс», по-моему, проводил свои исследования, и он давал такую цифру, что 80% жителей ДНР хотят уехать из республики.
Я вот просматриваю сайты с объявлениями о вакансиях в Крыму, и вот, например, да, активно приглашают жителей так называемой ДНР на работу аниматора, горничной или повара, официанта для работы в Алуште на сезон 2018 года, например. Насколько вообще выглядит привлекательным трудоустройство в Крыму для жителей вот этих территорий, неподконтрольных Украине, на востоке страны?
Ну, оно и в мирное время было очень привлекательно. Вот именно официанты, аниматоры. Но мы же понимаем, что это временная работа, во-первых, то есть сезонная. Поэтому это как бы, ну, сильно проблемы населения Донбасса не решает, скажем так. Поэтому, да, едут, ездили всегда, и раньше ездили больше, потому что и в Крыму было больше спрос, и больше работало оздоровительных там учреждений различных и развлекательных. Сейчас меньше, конечно. Едут, более того, нужно сказать, наверное, есть такая интересная тенденция, что российские предприятия уже испытывают голод в квалифицированных кадрах, в рабочих кадрах. То есть у нас же сейчас много журналистов там, дипломатов, а квалифицированного токаря или слесаря уже трудно найти, в принципе. И вот была такая информация, что в тот же Петербург заманивают там большими деньгами, ну, работников с предприятий металлургических, которые, ну, сейчас, естественно, ну, в худшем положении, чем были там при Украине, да. То есть Россия заинтересована и в кадрах тоже. Поэтому, наверное, вот и возникают такие идеи о принятии законопроектов, чтобы там предоставить возможность работать Донбассу. Это забота не о Донбассе, это забота скорее все-таки о России. Просто использование Донбасса вот в интересах, скажем так, ну нужно, чтобы кто-то работал, да, ну, примерно то же, как вот Чехия, да, открывает там квоты для, или Польша открывает квоты для украинцев, чтобы они ехали туда, работали. Это же забота не об украинцах, это забота, прежде всего, о своих производствах, о своей экономике.
Как вы расцениваете вероятность того, что предложенный Государственной Думе России законопроект будет все-таки одобрен, исходя из практики отношения России и этих самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР?
Я думаю, его могут действительно одобрить, ну хотя бы потому, что курс, так сказать, на интеграцию взят. Я не верю, что эти территории когда-нибудь будут присоединены к России, как бы об этом ни говорили. Я еще могу допустить вот абхазский вариант, когда они просто признают ДНР, ЛНР. Ну и то пока что трудно об этом, скажем так, ну, судить реально, пока я не вижу к этому предпосылок. Но о присоединении вообще не может быть речи, мне кажется. А вот о том, чтобы заманивать просто, то есть предоставлять какие-то льготы для работы на своей территории. Это, в принципе, может пройти этот законопроект. Они будут показывать, им нужно показывать даже вот эту поддержку России, интеграцию, как они говорят, в России. Да? Это, во-первых. Во-вторых, все-таки им нужно решать экономическую ситуацию на оккупированной территории. Если предприятия там стоят, то, естественно, нужно людям где-то работать. И вот таким образом они решат эту проблему. То есть люди будут выезжать, зарабатывать в России, высылать какие-то деньги или привозить на оккупированную территорию. И таким образом достигается и интеграция, и экономический эффект. И опять же, я повторюсь, Россия от этого не будет страдать, поскольку ей нужны рабочие кадры, желательно славянские все-таки, потому что Москва уже там в Туркменистан превратилась, Иркутск, Китай, да. И для России это проблема, и российская элита видит в эту большую проблему, то есть как бы вот этой азиатщины. Поэтому, я еще раз повторюсь, они решают свою проблему таким образом, с заманиванием наших рабочих кадров. Поэтому, ну, вероятность принятия этого законопроекта есть.
Наблюдали ли вы похожие потоки трудовой миграции с этих территорий Восточной Украины до того, как там были начаты боевые действия, до того, как там поддержала российская армия сепаратистов?
Нет, ну, ездили всегда, действительно, и в Москву ездили на заработки, и сейчас ездят, и не только с оккупированной территории, со свободной территории Донбасса, вот, того же Славянская, некоторые знакомые, я знаю, ездят. Это обусловлено тем, что все-таки там действительно больше можно заработать. У кого-то, особенно кто ездит там работать с нянечками, да, или там смотреть за стариками, у них уже какие-то там связи социальные возникают на этой почве. Поэтому ездили всегда, но сейчас будут ездить все-таки больше, ну, опять же, учитывая экономическую ситуацию на оккупированной территории, учитывая антиукраинскую пропаганду, то есть люди боятся Украины. И учитывая, ну, то, что все-таки в России экономическая ситуация, ну, пока еще лучше, чем в Украине.
Вот вы говорите о кадровом потенциале Донбасса, да, о тех, о людях востребованных профессий. По вашим наблюдениям, борется ли за этих людей Украина? Может ли она предложить этим людям работу?
По моим наблюдениям, не борется. То есть тех, кого Ренат Ахметов, а он основной владелец вот этих всех предприятий, и металлургических, и угольных, хотел вывести, он их вывез на нормальные зарплаты. Ну, в основном это менеджмент. А вот специалисты, скажем, низового уровня, они не востребованы в Украине, потому что здесь как бы тоже нет. Ну, то есть тоже часть предприятий работает не в полсилы, да, учитывая экономическую ситуацию. Поэтому востребованности в таких кадрах здесь нет, к сожалению.
Благодарю вас. Напомню, что беседуем мы с Сергеем Гармашем, донецким журналистом. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Звонки бесплатные. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Мы продолжим эфир через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я приветствую в нашем эфире Ленору Дюльбер, крымского политолога. Здравствуйте. Итак, давайте поговорим о трудовой миграции из так называемых ДНР и ЛНР на Крымский полуостров. По вашим наблюдениям, насколько распространено это явление? Много ли людей из восточных регионов Украины сейчас, материковой Украины, сейчас работает на Крымском полуострове?
Доброе утро. Ну, скажем так, появление граждан Украины с восточной ее части, оно, собственно говоря, циклично. То есть был наплыв очень большой людей в 2014 году, но после 2015 года практически присутствие людей с восточных регионов, оно сократилось в разы. С чем это было связано? На мой взгляд, это очевидно. То есть начало военных действий в восточной Украине – оно, собственно говоря, спровоцировало приезд людей сюда, на территорию Крыма. На данный момент сказать, что присутствие людей в огромном количестве я не могу. Почему? Потому что есть проблемы с их легальным присутствием здесь. То есть если поначалу местная власть в лице там Аксеновых и так далее каким-то образом поддерживала, то есть давали какие-то документы, виды на жительство, либо другие документы, которые легализировали их присутствие здесь, то после 2015 года, скажем так, это все сократилось в разы. Почему? Потому что количество людей было очень огромным. Сегодня здесь, в Крыму, остались практически люди те, кто успел на протяжении 2014-2015 годов получить вид на жительство. Вот. Поэтому как бы после 15-го, в 16-м и так далее годах уже выдача документов, которые позволяли бы легально находиться на территории Крыма, практически прекратилась. Это связано, это относится и к трудовым патентам и так далее. То есть люди, которые сегодня здесь в Крыму, это преимущественно люди, которым удалось зацепиться, так сказать, за эту территорию еще в 14-15-м.
Насколько востребованы жители Донбасса на крымском рынке труда?
Ну, насколько востребованы... Вообще рабочая сила в Крыму – это, скажем так, вопрос сезонной работы. Да? То есть сегодня, если и есть с Восточной Украины люди, то в большей части они появляются летом, и чаще всего это нелегальные трудовые, так сказать, единицы. Вот. Насколько востребовано, я думаю, что конкуренция на рынке труда достаточно велика. По причине того, что сегодня средний и малый бизнес, который чаще всего привлекал людей неквалифицированных там каких-то специальностей, да, сезонных, в основном привлекал людей, скажем так, вот как раз-таки с материковой части Украины. Но сегодня, поскольку открыты, так сказать, врата с керченской стороны, то сегодня эта конкуренция возросла в разы. Сегодня есть такое явление, как трудовая миграция из России. То бишь люди, приезжающие даже с Татарстана, с тех же регионов российских, далеких регионов, там глубинок Самарской области и так далее. То есть есть и такой фактор, когда люди сюда приезжают на лето что-то заработать в надежде. Вот. Ну и нужно учитывать, что, собственно говоря, сокращение предложений по труду, так сказать, оно актуализирует необходимость самим крымчанам устраиваться на какие-то сезонные работы. То есть конкуренция на рынке труда высокая, и чаще всего в ней выигрывают жители российского материка.
По вашему мнению, почему именно депутаты от Крыма стали авторами этого законопроекта?
Я думаю, здесь причины две. Одна из этих причин в том, что документы, которые выданы были в 2014-2015 году, насколько я понимаю, у них есть сроки давности, да, то есть я имею в виду вид на жительство, он выдается до 5 лет. Полагаю, что эти документы подходят вот срок их истекает срок их действия, и, собственно говоря, в этом смысле актуализировалась эта проблема. Другой вопрос, что по информации, которая ранее выдавалась уполномоченным по делам ЕСПЧ от Украины, есть факты, ну, опять-таки, по информации уполномоченного, есть факты, скажем так, участия этих граждан в подаче исков к государству Украина по поводу, скажем так, от России, да, по поводу того, что не выполняются какие-то там права человека и так далее, и так далее. То есть не защищаются граждане Украины. То есть я думаю, что есть еще причина того, что их используют, вот государство России может их использовать и в этой стратегии, скажем, да, против Украины.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Ленора Дюльбер, крымский политолог. Обсуждали мы сегодня в эфире инициативу так называемых депутатов Госдумы, которые были избраны на незаконных выборах в Крыму. Законопроект их авторства, которым предусматривается право жителей оккупированных регионов Донбасса работать в соседней России и Крыму без разрешения и патента. Я напомню, что во время прямого эфира наши радиослушатели могут непосредственно принять участие в нашей программе. Для этого достаточно дозвониться по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Также вы можете оставлять свои комментарии под нашими трансляциями в социальных сетях, переписываться с нами во всех социальных сетях крупнейших. Мы присутствуем, с радостью ответим на ваши вопросы, примем ваши предложенные темы, либо материалы, которые вы нам присылаете. Все контакты вы можете найти, опять же, в социальных сетях, либо на сайте Крым Реалии, где вы также обнаружите записи всех наших радиопрограмм. Прямой эфир можно слышать там же. Напомню, что работает у нас телеграм-канал Крым Реалии. Подписывайтесь на него также. Это был утренний эфир радио Крым Реалии. Сергей Макрушин сегодня дежурил у микрофона. Всего доброго.
В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать. обойти блокировку Крым Реалии. Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ранкова Свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма Радіо Свобода. Далі пропонуємо поговорити про стан демократії в Україні з огляду на останній звіт Freedom House.
Українці вибрали от таку непевну, але все-таки демократію і свободу. Є певні ознаки небезпеки для журналістської професії, є тиск на громадських активістів.
Хто загрожує демократії в Україні? Чому експерти кажуть про рух України у напрямку авторитаризму? Як захистити права і свободи? Про це говоритимемо з учасниками програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org на території Криму. Ось слухайте Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми можна побачити на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Демократичні показники в Україні погіршилися вперше від часів Революції Гідності 2014 року. Про це йдеться у щорічній доповіді організації Freedom House. Цього року демократична оцінка України склала 4,64 бала, при тому, що 6-7 балів – це вже усталений авторитарний режим. Автор статті та директор проєкту Нейт Шенкан зазначив, що Україна, Молдова, Грузія, Вірменія та Киргизстан рухаються у негативному напрямку та мають найвищий ризик перетворитися на авторитарні держави. За словами Шенкана, вікно фундаментальних реформ в Україні, можливо, і не було зачинене, але воно суттєво звузилося на тлі політичного опору антикорупційним реформам та серії нападів на неурядові організації та засоби масової інформації. У яких сферах життя відбувається звуження демократичних свобод і як можна змінити ситуацію? Запитаємо про це у гостей програми. Наразі у студії поряд зі мною голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Вітаю вас, пане Томіленко.
Доброго ранку.
Пізніше з нами на зв'язку будуть і інші гості програми, а поки що, пане Томіленко. Власне, як ви оцінюєте стан демократії в Україні загалом, свободи слова, зокрема, журналістської діяльності?
Ну, власне, ми в Національній спілці журналістів України оцінюємо як ситуацію зі свободою слова як тривожну. І ми дійсно поділяємо ті застереження, які наразі зафіксовані цим звітом організації Freedom House. Я хочу сказати, що Freedom House – це є авторитетна організація, яка системно відслідковує питання демократії в Україні і в інших країнах. І, зокрема, її складно звинувачувати, що вона робить якісь кон'юнктурні звіти, і особливо ми в часи і Кучми, і в часи Януковича постійно апелювали саме до, зокрема, до таких звітів, і теж вони фіксували, якби, це певний такий барометр ситуації свободою слова, ну, принаймні для нашої журналістської організації найважливіший показник зі свободою слова і з правами журналістів. І, звичайно, що ми б хотіли, щоб нинішня доповідь, вона стала предметом об'єктивних дискусій зацікавлених сторін і дискусій за участю представників влади, відповідальних посадовців, з тим, щоб ми все ж таки почули, ну, аргументи, що ми не будемо йти в напрямку тих загроз і небезпек, по яких застерігає Freedom House, що ми не йтимемо свідомо до авторитаризму, а ми все ж таки будемо поважати права і свободи людини в Україні. І я хочу зазначити, що, зокрема, нещодавно ми проводили міжнародну дискусію з питань загрози свободи слова в Україні, які вони є, і у нас виступав пан Меттью Шаф, який є регіональним представником Freedom House в Україні. І, відповідно, він так само говорив про те, що, на жаль, в Україні фіксується, що ситуація, коли журналісти уникають певних тем, і, відповідно, пізніше він озвучив, що це теми, які стосуються критики радикальних угруповань, які стосуються корупції в військовій сфері, тематика, яка стосується статків президента і витрат, що це все є таким предметом тиску на журналістів, і, відповідно, воно спричиняє до певної самоцензури. І я хочу сказати, що, знову ж таки, те, що такі тривожні йдуть звіти, вони ж йдуть з багатьох факторів. І фактично ми говоримо про системну безкарність за напади на журналістів, бо нам невідомі прецеденти ефективного покарання тих, хто фізично нападає на журналістів в Україні, хоч часи Євромайдану, хоч 17-16 роках. Так само безпрецедентно я хотів би звернути увагу на те, що президент Радіо Свобода робив спеціальну заяву солідарності із журналістами Української Радіо Свободи, зокрема програми «Схеми», щодо того, що вони піддаються безпрецедентному тиску після своїх розслідувань. Це теж певні індикатори, і ключове, що ми хочемо, ми не хочемо, якби, затюкати владу і сказати, що зовсім влада в нас пропаща. Ми хочемо до публічного діалогу, але водночас ми фіксуємо, що українські посадовці, відповідальні люди в Генпрокуратурі, в адміністрації президента, народні депутати, вони уникають публічних дискусій щодо тих проблемних питань, які в нас є в сфері прав журналістів і свободи слова. Вони відбуваються лише прес-релізами, лише якимись парадними спічами в соціальних мережах, або вони роблять якісь свої заяви на своїх майданчиках, де вони захищені певними своїми фан-клубами прихильників.
Дякую. Тим часом до нашої розмови долучається заступниця голови правління Центру громадянських свобод Олександра Романцова. Вітаю вас, пані Романцова.
Доброго ранку.
Пані Романцова, на вашу думку, ви погоджуєтеся із висновками Freedom House, що стан демократії в Україні порівняно із 2014 роком погіршився, рухається у негативному, так би мовити, напрямку? Чи дійсно українське суспільство рухається, на ваш погляд, до авторитаризму, чи є ознаки цього, чи ви бачите якісь?
Так, якщо говорити все ж таки про авторитаризм, це, ну, це певний термін, і напрямок рухів до нього, і рух може бути ще довгим, слава Богу, нам далеко ще до авторитаризму, проте от саме лімітування свобод, і одна з фундаментальних свобод – це свобода слова, про яку щойно говорив попередній спікер, це дуже важлива ознака, тому що саме свобода слова – один з механізмів захисту від лімітування свобод інших, які рано чи пізно приходять до, ну, фундаментальних свобод, таких як життя чи, власне, свобода, наприклад, пересування. Якщо говорити про тенденції, які ми бачимо. Наразі ми розуміємо, що частина з них десь пов'язана з агресією Російської Федерації, окупацією Криму. Тобто, хочемо, не хочемо, юридично Україна відповідає за всю свою територію, навіть якщо немає до неї доступу. А якщо говорити там про свободу слова в Криму, то це взагалі жахлива ситуація. І цьому свідчать вже арешти громадянських журналістів, власне, вже не професійних журналістів, а людей, які просто вели стрими та ведуть таку громадянську журналістику, оскільки офіційна журналістика не має тут доступу. І питання в тому, що от саме журналісти та наступниця НГО, по відношенню до яких зараз навіть в законодавчій сфері певним чином роблять обмеження, власне, декларування, є декларування активістів туди включно. Тобто це от показники того, як певним чином система під маркою, що ми маємо агресію, зробить занадто жорсткі кроки для того, щоб виправдати свої лімітування, виправдати свою десь неспроможність формувати те, що, власне, очікують від держави на даний момент, свою неефективність. Вони намагаються виправдовуватись тим, що вони шукають шпигунів, вони шукають агентів Кремля. І, на жаль, такі рухи є. І тут дуже важливо, не щоб суспільство не велось на ці закиди, що це необхідно виключно для безпеки того самого суспільства, оскільки є свобода слова, і свобода пересування, і свобода об'єднань, в частності, як волонтерська, так і професійна, має на увазі НГО, є необхідною складовою захисту і безпеки, власне, всередині держави. І тому такі тенденції ми бачимо. Ще раз кажу, до авторитаризму все ж таки далеко. Тут не треба нас порівнювати з Азербайджаном, Казахстаном, Білорусією чи Росією. Тут чітко треба розуміти, просто що такі кроки, на жаль, всі ці країни робили, починаючи там в 2005-2006 році. Тому наша задача максимально реагувати, не надати можливості розвитися ситуації до тої, яка зараз, власне, в цих країнах.
Дякую, пане Томіленко. Повертаючись до проблем з демократією, від яких потерпають журналісти, давайте, якщо є можливість, трошки детальніше про кількість зафіксовану нападів, можливо, про якісь найбільш кричущі випадки.
Я хотів би, в продовження нашої дискусії, спочатку акцентувати на те, що, зокрема, в звіті Freedom House зафіксовано те, що українські політики свідомо цькують неурядові організації та журналістів, звинувачуючи їх у тому, що вони є непатріотичними. Тобто я хочу сказати, що те, про що ми вже давно говоримо в Україні, наразі вже фіксують і міжнародні організації, що українські політики і посадовці, вони спекулюють темою патріотизму і, відповідно, це знову ж таки послаблює країну, на мою точку зору, і я думаю, що знову це має бути предметом дискусії. Щодо певних показників, які теж впливають на рівень свободи слова і захищеності журналістів, то я б хотів би звернути увагу на тему фізичної безпеки журналістів, оскільки ми в Національній спілці журналістів України визначаємо, що саме фізична небезпека є однією з найбільших загроз свободі слова в Україні. І на сьогодні, як журналісти національних медіа, так і в регіонах наші колеги, вони не захищені. І, відповідно, жоден з нас, із журналістів, не може бути впевнений, що у випадку, якщо, не дай Боже, трапиться якийсь інцидент, якщо його поб'ють, застосують силу, що він буде захищений в розумінні того, що нападник буде покараний ефективно. Бо на сьогодні, за даними нашого індексу фізичної безпеки, який ми ведемо спільно із партнерами, в минулому році зафіксовано 90 інцидентів застосування фізичної агресії сили до журналістів при виконанні обов'язків. В цьому, принаймні, в минулому місяці зафіксовано 10 інцидентів, і, відповідно, ми здійснюємо певний громадський контроль і фіксуючи ці інциденти, але далі ми дивимось, як реагують правоохоронні органи, як реагують поліція, як реагують суди, прокуратура, і, на жаль, ми не маємо таких успішних якихось кейсів, які ми можемо далі як застереження вести. Нас дуже тривожить те, що у випадку, коли що є інциденти, коли сама поліція або силовики, представники влади застосовують силу до журналістів, і, зокрема, це було і до журналістів, і Радіо Свобода, коли розпилювався газ свідомо в обличчя вашому колегу Сергію Нужненку, а при розгоні на метового містечка під Верховною Радою. Нас абсолютно, ми вважаємо, неприйнятними і цинічними пояснення відповідальних осіб Міністерства внутрішніх справ, коли нещодавно відбувалося блокування одного з національних каналів, це телеканал ЗІК, і, відповідно, поліція відмовлялася відкривати справу про перешкоджання і, взагалі, називали мирною акцією. Але я думаю, що ми маємо говорити однозначними термінами. Якщо розкатується колючий дріт на порозі, на сходинках приміщення, де знаходиться редакція, якщо протестувальники в камеру вимагають звільнити генерального продюсера, якщо вони починають порівнювати, що ці шини можуть загорітися так само, як загорілися свого часу перед телеканалом «Інтер», то для нас це однозначні погрози. Ми прихильники того, що редакційну політику і «Радіо Свобода», і телеканалу «ЗІК», і «Ньюс Ван», і «Страна.UA», будь-яких ЗМІ, редакційну політику ми маємо обговорювати. Ті журналісти, редактори повинні дійсно доводити суспільству, що вони здійснюють місію журналіста чесно, незалежно і за стандартами. Але в нас має бути дискусії цивілізовані, а не погрози на камери, і не вулиця повинна приймати або відслідковувати наші редакційні стандарти. На жаль, нас тривожить те, що сьогодні ми не отримуємо належної реакції саме на от такі інциденти нападів на журналістів. Ми не звинувачуємо, що влада або поліція є головними порушниками і винятково вони застосовують силу. Але та безкарність, яка є, вона провокує на побутовому рівні. І в Миколаєві, наприклад, водій маршрутки кидається з кулаками на журналіста. У Вінниці, коли був мітинг просто комунальний, там розбивали землю під новий смітник, знову ж тітушки кинулися на журналіста, який висвітлював. Тобто ми говоримо, що загалом для будь-якого громадянина в країні, в Україні, для нього немає жодних запобіжників, і якщо він хоче завадити, перешкодити журналісту проводити зйомку, проводити свою роботу, то оцей громадянин для себе розуміє, що він застосує силу, але він при цьому не буде належно якось покараний, бо йому невідомі такі випадки, коли є от таке належне покарання. Тому ми все ж таки, ключова на сьогодні наша вимога, і відповідно як реагування на оце Freedom House, на інші заяви міжнародних і правозахисних організацій, ключова вимога Національної спілки журналістів України – це проведення спеціальних парламентських слухань з питань свободи слова та фізичної безпеки журналістів. Цю вимогу ми передали, зафіксували 20 липня минулого року у день після одного року по смерті нашого колеги Павла Шеремета. І ми вважаємо, що і звіт про розслідування по Павлу Шеремету, звіт про фізичну безпеку має бути публічним і мають посадовці найвищого рівня виходити і звітувати перед суспільством, які зусилля вони докладають щодо захисту журналістів і свободи слова в Україні.
Дякую. Тоді повертаємось до стану свободи демократії загалом в Україні. Пані Романцова, а от як ви вважаєте, чи, ну, чому, власне, ми говоримо на тему звуження демократії і свобод, покладаємо всю відповідальність на владу, а чи можна тут побачити відповідальність з боку населення? От чому українці готові виходити на майдани, брати участь в революціях, а потім якось виявляється, що не готові відстоювати досягнення, завоювання. Можливо, в суспільстві не вистачає якогось усвідомлення того, що таке демократія, навіщо вона потрібна. Можливо, правова свідомість, тобто люди не особливо розуміють, як можна відстоювати ці завоювання. От, власне, чи бачите ви от відповідальність з боку громадян України?
Так, звичайно, як кожна влада відображає, перш за все, турботи громадян. І не буду говорити, що там професійність влади залежить від населення. На жаль, нас склалася досить довга така традиція з радянські часи, що просто так людина ефективна і професійна не одразу може потрапити до влади і не одразу, власне, змінити систему, бо для цього потрібний певний критичний відсоток таких людей. Проте чітко треба розуміти, що населення має реагувати, і ці реакції можуть бути дуже різні насправді. Не обов'язково кожного разу виходити на Майдан, хоча якщо ми говоримо про фундаментальні свободи, то право якраз на мирне зібрання, на видимість та чутність – це дуже важливе право, і воно так само є фундаментальним саме для захисту своїх прав і свобод. І ми досить багато часу зараз проводимо з системами, власне, поліції для того, щоб пояснити їм міжнародні стандарти захисту мирних зібрань. І, власне, там в тому числі, наприклад, яким чином поліція має працювати з журналістами і забезпечувати і можливість їх роботи у висвітленні цьому. Тобто тут важливий аспект є те, що, на жаль, права людини та засади захисту демократії не є навіть, ну скажімо, темою для освіти в середніх школах. Хоча зараз Міністерство освіти якраз розробляє таку програму, що ми дуже вітаємо і, звичайно, включаємося в це. І важливо, щоб цю програму з розумінням також, наприклад, доносили ті самі викладачі. В нас дуже багато є такої ідеології, яка перенесена з радянських часів, яка наче про права, але, на жаль, не про права людини, а про права, наприклад, там певних категорій або працівників, або класів. І тому оця от змішаність понять і розуміння, що права людини – це не історична якась фактаж, що це зовсім нова система, вона з'явилася тільки після Другої світової війни. І, власне, ця система, вона має кожного дня бути захищеною кожною людиною, власне, в її житті. І без реакції професійної, без реакції, навіть просто солідарності з журналістами, з правозахисниками, з активістами. Люди рано чи пізно дійдуть до того стану, коли не буде кому захищати, власне, їх свободи, бо вони, наприклад, ці механіки не знають, а на якісь же дії треба буде організовувати дійсно Майдан. І от тому це така відповідальність, в тому числі і самих журналістів, активістів, правозахисників, по-перше, працювати з населенням, доносити важливість цього, а по-друге, підтримувати, власне, тих навіть, давно вже сформулювали, ще під час Оксамитової революції, наприклад, в Чехії, що кожен політик має бути правозахисником. Тобто правозахисничі засади прав людини і захисту свободи демократії мають бути основою роботи будь-якого політика. На жаль, зараз у нас люди більше дуже часто реагують на політиків, які говорять про сімейні цінності, християнську ідеологію чи там патріотизм, дійсно повертаючись до, на жаль, вже такого затягання цього слова патріотизм, ніж на людину, яка говорить про свободу, відповідальність за цю свободу і необхідність цю свободу підтримувати саме в форматі прав людини та демократії. Тому для нас це важливий аспект, перше, відповідальності поширення цієї інформації, друге, роботи політиків, які мають цю ідеологію в тому числі впроваджувати, і, звичайно, самих професійних моніторів та спостерігачів та професійних активістів, правозахисних журналістів, які в своїй роботі мають чітко демонструвати, чому важливий захист цих прав. І якщо говорити про обов'язки людини або обов'язки громадянина, кожен громадянин має певні обов'язки перед державою, в тому числі її захищати, наприклад, виконувати рішення судів, і в тому числі виходити на мітинги і демонстрації в випадку, коли держава поступає невідповідно до міжнародних норм прав людини.
Дякую вам. Це була заступниця голови правління Центру громадянських свобод Олександра Романцова. У студії у нас голова Національної спілки журналістів України Сергій Таміленко. І з нами на зв'язку вже є шеф-редактор громадського ТБ Ангеліна Карякіна. Вітаю вас, пані Карякіна.
Доброго ранку.
Пані Карякіна, хотіли вас спитати про нещодавно продемонстрований громадським фільм про тюрми СБУ. На цю тему неодноразово вказували міжнародні правозахисники, але не визнавали цього офіційні органи в Україні. Ну і звідси питання, чи автори розслідування, чи вже їх встигли звинуватити у роботі на Кремль? Чи була якась реакція з СБУ, чи був тиск? Тобто, чи очікуєте ви судових позовів з цього приводу?
Ну, насправді, українська влада в особі Служби безпеки України і досі не визнає факту існування, так би мовити, таємного ізолятора. Ми говорили конкретно про, попри те, що правозахисні організації говорили про різні місця, так, що в Україні можуть існувати таємні ізолятори в кількох місцях. Ми конкретно дослідили харківський ізолятор СБУ, і, на нашу думку, ті факти, які ми викрили, дають нам підстави стверджувати, що цей таємний ізолятор таки дійсно функціонував, і там дійсно утримувались тривалий час люди. Реакція Служби безпеки України на це розслідування теж була досить цікавою. Ми, звісно, що зверталися і за коментарями, і буквально на наступний день, чи буквально за два дні після розслідування, ми зустріли главу СБУ Василя Грицака на Майдані, де відбувалися мітинги, і він там теж був присутній у якості, я так розумію, просто спостерігав за тим, що відбувалося. Він сказав, що ще раз повторив, що вся ця інформація, так би мовити, в інтересах Кремля, і насправді цього не існувало, і вкотре сказав, що це фейк. Хоча фільм, він сказав, що не бачив, і обіцяв його подивитися. Щодо тиску, то, звісно, одразу як цей фільм вийшов, ми отримали певну реакцію в соцмережах від, так би мовити, певної кількості там ломів, лідерів громадських думок в Фейсбуці, в українському сегменті. Там постійно повторюється цей меседж, що це фейк, що це в інтересах Кремля все це розслідування зроблено, і вся ця інформація циркулюється. Далі там частина цих повідомлень говорила про те, що ну от ви бачите, а з тими сепаратистами ще й нормально повелися, на відміну від того, як могли би повестися і так далі. Конкретного прямого тиску стосовно цього розслідування, наскільки я знаю, наші журналісти поки що не відчули, і ми не зафіксували його. От, втім, ну, я вважаю, що дуже специфічною, дуже показовою є реакція Служби безпеки України, яка продовжує заперечувати, ну, мені здається, очевидні факти.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Томіленко. От, власне, те, що в Україні таки існують подібні розслідування, те, що вони потрапляють в ефіри, і це, і інше, вже мало часу. Питання два в одному. От, по-перше, те, що є ці розслідування, чи це не додає такі балів демократичності України, чи не є свідченням все-таки, що щось від демократії лишається? І в продовження цього, як вам відомо про існування випадків цензури, темники і тому подібних явищ?
Угу. Ну, власне, звичайно, що те, що в Україні є факти гарних розслідувань і резонансних матеріалів, звичайно, це більшою мірою ознака мужності на авторів і мужності журналістів, які все ж таки беруться за ці теми, зважаючи на великі ризики, які є. Тому говорити, що це ознака великої демократії, я хотів би знову сказати, і в часи Кучми були дуже резонансні матеріали і розслідування, і це не робило режим Кучми демократичним, так само, як і режим Януковича. Тобто, звичайно, що ми вітаємо можливість робити такі матеріали, але водночас необхідно теж говорити і про ті заяви про утиски, які роблять наші колеги. Я хотів би сказати, що наприкінці лише 2017 року і на початку цього року ми зафіксували майже 10 резонансних заяв національних медіа, різних і Радіо Свобода, і News One, і 1+1, і різних таборів комерційних і пов'язаних з олігархами, і з іншими, які говорять про великі повноваження регуляторів, про великі претензії до регулятора, зокрема до Нацради, які говорять про претензії до держави щодо втручання в діяльність. Тому, знову ж таки, це більше наперекір такі розслідування, ніж, відповідно, ми говоримо про дійсно такий вільний клімат, безхмарний клімат. От. Ну і коли ми говоримо про випадки цензури і про утиски, то більшою мірою ми все ж таки говоримо, що, на жаль, в Україні не є економічно вільний такий клімат свободи, і більшою мірою ми говоримо про те, що українські медіа є дотаційні, вони отримують дотації економічно залежні, і, відповідно, в Україні дуже часто і на регіональному, і на національному рівні великі медіа, вони контрольовані політиками через вплив на власників цих медіа, і, відповідно, ми отримуємо інформацію, і ми можемо бачити певну редакційну політику, де окремі політики домінують, де окремі політики про них не згадують, не запрошують в студію, тому подібне. Тому, знову ж таки, ми прихильники Національної спілки журналістів України до того, що ми маємо публічно говорити, дискутувати, але на сьогодні ми, на жаль, фіксуємо про те, що набагато легше, що до нас прийдуть американці з Freedom House на наші майданчики, до нас прилетить експерт з Відня, з офісу ОБСЄ «Свобода медіа», але до нас відмовляються йти посадовці звітувати про те, як вони насправді в Україні захищають права і свободи громадян і журналістів.
Дякую вам, пане Таміланко. Збіг час відведений для цієї розмови. Насправді є ще низка питань. Ну, наступного разу продовжимо цю тему. Дякую вам дуже. Нагадую слухачам і глядачам, що гостями цієї частини програми були, в першу чергу в студії був голова Національної спілки журналістів України Сергій Таміленко. Також з нами були заступниця голови правління Центру громадянських свобод Олександра Романцова і шеф-редактор громадського ТБ Ангеліна Карякіна. Говорили ми про демократію і авторитаризм в Україні, права і свободи. В студії Дмитро Баркар, це Радіо Свобода. Лишайтеся з нами.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. У студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Далі пропонуємо разом з фахівцями обговорити обороноздатність морських кордонів України.
Зрозуміло, що потужності російського флоту Чорного Азовського моря на порядки сильніші за наші потужності. Але чи це означає, що нам треба не відповідати на те, що нас залякують?
Яка ймовірність агресії Росії з боку моря? Які сили і засоби має Україна для відсічі? Чи є можливості і потреби у розбудові українських військово-морських сил? Запитаємо про це у гостей програми. Слухайте нашу програму, розмову з нашими гостями на сайті radiosvoboda.org у прямому ефірі та в запису. Також на території Криму це можна почути на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. А відеозапис програми дивіться на ютуб-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Росія повинна радикально діяти у відповідь на захоплення українськими прикордонниками рибальського судна «Норд». Про це заявив у телефірі російський військовий експерт Семен Багдасаров. Він вважає, що кораблі Чорноморського флоту Росії мають увійти в Азовське море і потопити кораблі українського флоту. Українські прикордонники затримали 25 березня у Азовському морі судно під прапором Росії, зареєстроване в окупованому українському Криму з 10 людьми на борту. Усіх у них були паспорти громадян Росії, видані у Керчі. У Держприкордонслужбі зазначили, що судно порушило порядок виїзду з окупованої території України і, відповідно, судно було заарештовано. Якщо Росія справді наважиться на радикальні дії, що зможе протиставити такій агресії України? Чи міцний її морський власний фронт? Запитаємо про це у фахівців. З нами на зв'язку командувач військово-морських сил України у 2014-16 роках, віце-адмірал Сергій Гайдук. Вітаю вас, пане Гайдук.
Доброго ранку.
І також колишній перший заступник головнокомандувача військово-морських сил, перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України і заступник міністра оборони адмірал Ігор Кабаненко. Вітаю вас, пане Кабаненко.
Да, доброго ранку.
Отже, згаданий російський військовий експерт Багдасаров казав, що в Азовському морі в Україні дві шхуни так званого москітного флоту, які насправді сили і засоби для ведення бойових дій в акваторії Азовського моря Україна має, якщо це, звичайно, не військова таємниця. Пане Гайдук, будь ласка, що ми маємо в Азовському морі?
Ну, по-перше, я хотів би акцентувати увагу, то що заява російського військового експерта, вона носить емоційний характер, і рішення щодо застосування Чорноморського флоту, а я хотів би ще звернути увагу, що можливо розглядати питання застосування сил і засобів Каспійської флотилії, а для цього є всі можливості. Ну, вкрай не рішення воєнного експерту, тобто це воєнно-політичне рішення, і тому до таких заяв треба відноситись дуже обережно. Що стосується дій в Азовському морі, то, ну, скажімо так, не для кого це не диковинка, що з 2014 року фактично ми є свідками застосування сил та засобів Чорноморського флоту в Азовському морі, і поряд з цим застосовуються сили та засоби берегової охорони Федеральної служби безпеки. Що стосується України, то з урахуванням закритості акваторії Азовського моря ми маємо в цьому регіоні підрозділи морських прикордонників. Також ми маємо в цьому регіоні угрупування Збройних сил України і інших військових формувань, які виконують завдання на Приморському напрямку. Тобто цим складом можна розраховувати і планувати свої дії відповідно до рівня загроз, які можуть виникати з боку як сухопутного групування, яке діє на приморському напрямку, так і з морського напрямку.
Дякую. Пане Кабаненко, вас також хочу запитати, власне, про те, чи є в Україні військово-морські сили на сьогодні, що вони з себе являють, які їхні спроможності?
Да, я вітаю Сергія Анатолійовича, але, на жаль, я вимушений тут з декількома питаннями не погодитися, тому що, на жаль, обмежений у нас склад військово-морських сил, особливо те, що стосується реагування на загрози у ближній морській зоні. Ну, про це я неодноразово говорив. І мова тут навіть не про там якісь там великі платформи, там кораблі великотонажні, там з великим озброєнням на борту. Мова навіть йде про те, що нам сьогодні потрібно створити потужне угруповання, два потужних угруповання на двох морях, ну так склалося, це в Азовському і Чорному морі, для того, щоб адекватно реагувати на ті загрози, які є. Це не питання безпосереднього реагування на загрози національної безпеки з морського напрямку, це не є питанням Державної прикордонної служби і морських частин. Державної прикордонної служби, вони виконують свої завдання, вони безпосередньо займаються питаннями дотримання законодавства у територіальному морі України і в виключній морській економічній зоні. Ми бачимо це, це стосується тих подій, які відбулися з судном «Норт». Ви знаєте, що вчора також заарештовано судно російське в порту Південному, це біля Одеси, яке порушувало наше національне законодавство. В Каркінійській затоці це добувало пісок там і так далі. Це все порушення законодавства України, і це порушення, які несуть таку кримінальну відповідальність. Хотів би зазначити про важливий аспект, про який немало хто згадує. Тому що Крим окупований. Крим окупований іншою державою, Крим окупований Росією, яка вважає, так склалося, що це її територія на сьогоднішній день, яка не визнана міжнародним співтовариством. Це є територія України. Але де-факто ця територія окупована і вона знаходиться, тобто де-юре вона належить Україні, де-факто вона є окупована Російською Федерацією. Але є ще величезний морський простір. Це територіальне море навколо Кримського півострова, навколо Криму і виключна морська економічна зона, яка втричі, я звертаю увагу, втричі більша, ніж територія Кримського півострова. І от в цій зоні не визначено нічого. Взагалі там існує величезна кількість протиріч, і вона буде існувати у найближчій, я навіть думаю, що в середньостроковій, довгостроковій перспективі. І там нам потрібно зосереджувати зусилля для того, щоб захищати свої інтереси. З берега, береговими угрупованнями, це зробити неможливо. Це потрібно мати відповідні кораблі, катери, для того, щоб вони здійснювали патрулювання і захищали наші національні інтереси. Це питання, на сьогоднішній день конфлікт на морі розвивається. Він поки має такий повзучий характер, але розвиток відбувається. Тому що, я знову ж кажу, з одного боку є порушення законодавства України, з іншого боку держава-окупант не визнає це і... такий розвиток конфлікту, розвиток кризи відбуває. Нам сьогодні не можна втрачати час, нам потрібно розгортати відповідні угруповання, і вони повинні займатися патрулюванням, вони повинні нести бойову службу, вони повинні постійно бути присутніми у важливих районах виключної морської економічної зони, звичайно, територіального моря України. Це завдання і це проблема, яка на сьогоднішній день, на жаль, не вирішена.
Дякую. Пане Гайдук, а чи правильно ми розуміємо, ви згадали угруповання українських військ сухопутних в районі Азовського моря, ми знаємо, що Керченська протока заблокована, чи правильно ми розуміємо, що це означає, що, власне, в акваторії, тобто в Азовському морі не може збільшитися кількість саме морської військової техніки, не може збільшитися кількість кораблів, бути посилений цей рід військ, і що, власне, є реальна можливість захищати лише береги, чи не так?
Діло в тому, що Ігор Васильович, трошки ми почали розмову про Азовське море, Ігор Васильович трошки торкнувся акваторії і його територіального розподілу по і Чорному і Азовському морю. Ну, я хотів би все-таки повернутися до Азовського моря по тій ситуації, яка там склалася. Діло в тому, що дійсно великою проблемою стала це контроль за Керченською протокою з боку Російської Федерації і будівництво цього моста. Тому що ми розглядаємо цей варіант і в економічних, і в екологічних факторах і в політичних факторах. Це є реальна проблема. І зараз ми можемо констатувати факт, що наряд сил Чорноморського флоту Російської Федерації на сьогоднішній ранок два малих протичолових корабля здійснюють патрулювання за маршрутом Миста Кіл, це Автономна Республіка Крим, і точка, яка знаходиться північніше Керченської протоки. Також безпосередньо постійно знаходиться на чергуванні і протипідводної диверсійній охороні цього моста один із катерів Федеральної служби безпеки. Тобто наряд сил постійно
знаходиться на виконанні завдань. Крім того, ми зараз можемо відмічати про те, що іде інтенсивний контроль судноплавства через Керченську протоку, і в тому числі, от, якщо ми повертаємося до загроз, то одна із загроз залишається – це використання авіації. І на сьогоднішній день відмічається до 1-2 літакових вилітів. В основному вони здійснюються в світлий час доби штурмової, бомбардувальної авіації, розвідувальної авіації. В тому числі йде інтенсивне застосування безпілотників за маршрутом Єгипет-Джанкой. Тобто це ті ознаки, які говорять про те, що йде постійний моніторинг обстановки в Азовському морі. Але в той же час, що стосується нарощування угрупування суто морського, тут можна відмітити дві позиції, і приклад, який я зараз приведу, він повинен, скажімо так, бути застереженням. Я не зря відмітив, що до залучення в Азовському морі може бути прилаштована сили та засоби Каспійської флотилії. Так от, по тій інформації, яка в мене є, 2 квітня в Астрахані в дивізіоні артилерійських катерів, які там дислокуються, Каспійської флотилії, було здійснено тренування позапланові, звертаю увагу, по переміщенню залізничним транспортом артилерійських катерів проєкту 1204 «Шмель». Тобто ті катери, які обладнані і крупнокаліберною артилерією, і системами залпового вогню. І звертаю увагу, не морським транспортом, не Волгодонським каналом, а залізничним транспортом, який зменшує практично вдвічі термін переміщення з Каспію до майбутнього, якщо ми говоримо про Азовське море, району бойових дій. Тому в цій ситуації Керченського моста єдиним реальним шляхом підсилення, скажімо так, морської складової групування, яка є, треба шукати альтернативний шлях, не морський, переміщення, в тому числі артилерійських катерів, які б могли підсилити загон морської охорони і виконати завдання на приморському напрямку.
Зрозуміло, дякую. Пане Кабаненко, ви говорите, що цей конфлікт, який від судна «Норд» походить, має тенденцію до розгортання. Також ви кажете, що треба розгортати сили для захисту. Але, знову ж таки, не зовсім зрозуміло, чи є що розгортати. І от відомо ж, скільки, що багато військово-воєнно-морської техніки залишилося у Криму після анексії. Є різні підрахунки, але називають і цифру 80%. То чи є що розгортати?
Ви задали абсолютно доречне питання, але хотів би сказати декілька слів по вашому попередньому питанню. Абсолютно згоден з Сергієм Анатолійовичем, що у нас є можливості для розгортання тих катерів, які сьогодні знаходяться в Одесі, є можливість розгортання їх в Азовське море, і це можливо здійснити залізничним транспортом, але цим треба, будь-яким питанням треба займатися, будь-яке питання треба проробляти, і будь-яке питання повинно мати, якщо воно має стратегічний особливий ефект або оперативний, операційний ефект, воно повинно відповідним чином мати відповідний результат. Але повертаючись до вашого питання, хотів би зазначити, що ще у 2015 році була розроблена досить глибока, на мій погляд, і обґрунтована концепція створення в Україні москітного флоту. Повинен відмітити, що на сьогоднішній день вона не прийнята. Нею нібито керується і командувач військово-морських сил ПСО заявляв, але де-факто, де-юре вона не прийнята. Тобто немає відповідного документу, немає відповідного виконавчого документа, який повинен бути до безумовного виконання всім там зацікавленим і відповідальним структурам. З іншого боку, є проблема з точки зору взагалі військово-морської політики, військово-морської стратегії. Певна робота йде по цьому напряму. Чому це важливо? Тому що без стратегії без погляду там, в майбутнє там, на 5, 10, 15 років, без розуміння, як ми будемо захищатися, що для нас є пріоритетом, яким чином буде це вибудовано, ну, знаєте, неможливо. Це буде таке реагування на те, що відбулося, і завжди буде, теж про це багато говорив, буде завжди сюрприз-фактор, фактор сюрпризу, таке неочікуване дії з іншого боку. Тобто це ж не лише питання металу, не лише питання там чогось, що створюється, а це питання аргументованої, всебічно обґрунтованої, такої логічної стратегії. От це питання, яке на сьогоднішній день не вирішено. Чи є у нас можливості створити там... Я сторонник на сьогоднішній день москітного флоту. Я не проти там збалансованого розвитку військово-морських сил і так далі. Але потрібно ставити пріоритет. Пріоритет для нас сьогодні – це виключно морська економічна зона. Це те, де відбуваються ідеї, існують. Ну, самі найголовніші загрози, де розвивається ця криза. І можливості у нас є, звичайно, є. Але ж вони повинні бути, знову ж таки, стратегічно обґрунтовані і виконуватись шляхом створення відповідних москітних платформ. Там три види платформ вже в багатьох джерелах про це говорилося, неодноразово не буду зупинятися. З іншого боку, у нас є можливості отримати такі платформи по військово-технічному співробітництву з нашими західними партнерами. Ну, ви знаєте, по катерам «Айленд», я вважаю, що це вкрай необхідна спроможність, вкрай необхідна платформа для наших військово-морських сил, але ж там довгий час це питання не вирішувалося. Практично з липня минулого року воно там знаходилося в якомусь такому аморфному стані. Це питання, це ті речі, які, на мій погляд, важливі, вони повинні виходити в пріоритети, вони виконуватися повинні швидко. Чому швидко? Тому що темп цієї гібридної війни, операційний темп, він вимагає не здоганяти, не робити кроки у відповідь, а мати от таку, те, що називається preemptive strategy, таку стратегію на випередження, щоб на ранніх стадіях виникнення проблем у нас були можливості їх нейтралізувати, локалізувати та ліквідувати. Тому що це в кризі важливо. Це важливо з точки зору стримання розвитку тих загроз, які на сьогоднішній день розвиваються. І багато з них для нас виглядають от таким, от, ну, вже такий сюрприз-фактором. Відповідь моя, можливості у нас є, але вони повинні бути стратегічно спрямовані, забезпечені ресурсами, використані на повну можливості військово-технічного співробітництва, тому що ставки дуже високі.
Пане Кабаненко, оскільки вже стільки разів це слово сполучення прозвучало, я вас попрошу дати коротеньке все-таки визначення, що означає москітний флот, і, власне, ну, чому ви вважаєте, що пріоритет має бути за цією моделлю?
Тому що, ну, по-перше, симетрично відповідати на це загрози.
Давайте спочатку, що це? Щоб, ну, не факт, що всі розуміють, що означає москітний флот.
Так, да. Я дякую за запитання. Я спробую так концептуально відповісти. Це невеликі платформи, але вони мають високу швидкість, ну там 50 до 50 вузлів. Вони малопомітні, вони мають можливість розгортатися на визначених напрямах, районах швидко. Їх багато. На такі загрози от це асиметрична відповідь. Тому що на сьогоднішній день, ну, побудувати симетричний флот, ну, як тоді між Радянським Союзом і НАТО було там за часів Холодної війни, ну, це неможливо. Це величезні ресурси потрібні для цього. З іншого боку, ну, от, наприклад, ми рахували, для того, щоб там створити, там побудувати 4 корвета багатоцільових, то з інфраструктурою, со всією там, яка потрібна і так далі, ну, це один корвет буде коштувати з інфраструктурою, коштувати москітного угруповання, ну, в кількості там 25-30 платформ. Це те, що вкрай необхідно Україні. І по корвету, там, ну, звичайно, є багато проблем з точки зору реалізації. Вже там більше там 11 з 10-го року, 8 років вже будуються, і там є ще питання до того, яким чином це буде зроблено. Тобто це такий cost-effective, це дає ефективність реагування, з іншого боку, це не коштує, ну, відносно невеликі ресурси потрібні для створення. Це три види платформ. Це такі пошуково-ударні платформи, вони в тому числі і патрульні. Це мінатральні платформи і це амфібійні платформи. Три види таких платформ необхідні для того, щоб виконувати там всі потрібні завдання у виключній морській економічній зоні. Так, ці платформи не призначені для, вони не є те, що називається blue water capabilities, тобто спроможностями відкритого моря, але вони безпосередньо спрямовані для того, щоб захистити наші інтереси на морі. Розрахунки такі є, вони просто потрібно це все прийняти на офіційному рівні і реалізувати от таким чином.
Зрозуміло, дякую. Пане Гайдук, на вашу думку, ви також вважаєте, що москітний флот – це пріоритетний мав би бути напрямок, чи, можливо, ви маєте інше бачення?
Ну, діло в тому, що, на мій погляд, тут підхід повинен бути трошки інший. Підхід заключається в тому, що ми повинні, от, переходячи від виконання завдань і загроз морського напрямку, чітко визначитись, чи є у нас в державі національна морська політика, чи є у нас національна морська ідея. Я повинен констатувати факт, що її в державі нема. І те, ту морську спадщину, яку ми отримали після розподілу і Чорноморського флоту Радянського Союзу, і те, що нам відійшло по торгівельному, рибному, науковій флота від колишнього Радянського Союзу, на жаль, ми втратили. Втратили, тому що основна причина – це відсутність національної морської політики і недолугість влади в питаннях національної морської політики. Привожу приклад дуже простий і всім зрозумілий. Тобто зараз в державі нема жодного державного морського документа. Ні морської доктрини, ні стратегії, ні концепції. Ігор Васильович дуже добре говорить про москітний флот, але в країні нема державної програми кораблебудування. Дуже хороше питання погляду на 10-15 років вперед, але ж воно повинно бути визначено не в разових якихось програмах чи в разових контрактах, а в державній програмі кораблебудування, яка повинна базуватися на термінах, на фінансовому ресурсі і на можливості нашої економіки. На жаль, ми повинні говорити, що суднобудівна галузь нашої держави лежить. Тому, говорячи про яким бути флот, треба спочатку прийняти на вищому рівні питання, а чи бути йому? Якщо на даний момент це рішення не прийнято, то дискутувати про збалансований чи москітний флот – це, ну, знаєте, як говорять, товкти в ступі порожнечу. Тобто потрібно принципове державницьке рішення. Україна – це морська держава, Україні потрібний флот. Після цього можна говорити про його кількісний і якісний склад. По-друге, говорячи про Азов, я хочу, ну, просто переходити, говорячи про Азов, по північно-західну частину Чорного моря, де виконують завдання зараз кораблі Чорноморського флота, і те підсилення, яке відбулося з 2014 по 2018 рік, його бойового складу і його бойового потенціалу, про який ми не говоримо, воно говорить про те, що, як би ми, нам це не було прикро, але російське керівництво розуміє, що Чорноморський флот – це той провідник, той захисник національних інтересів, той захисник геополітичних інтересів Росії на Чорному і Азовському морі. На жаль, наше керівництво цього не розуміє. Те, що стосується москітного флоту, на мій погляд, москітний флот повинен бути складовою збалансованих військово-морських сил України. І не можна дивитися на флот тільки з точки зору москітних платформ. Тому що флот – це і корабельний склад, флот – це і авіація,
Флот – це і морська піхота, і берегові ракетні війська. Флот – це частини спеціального призначення, частини оперативно-бойового забезпечення. Тобто флот – це більш широке поняття, чим москітна платформа. Тому в цій ситуації я вважаю, що москітний флот, москітна складова, вона повинна бути складовою збалансованого українського флоту.
Зрозуміло. Дякую. Дякую вам. Уже зовсім мало часу. Пане Кабаненко, ви згадали про катери «Айленд», то хочу уточнити. Ну, по-перше, чи щось ви знаєте про те, чому це питання було, як ви сказали, в такому аморфному стані? В якому воно стані є зараз, власне, до того, коли ці катери «Айленд» зможуть стати на захист українських кордонів, чи зможуть, власне? Будь ласка.
Я хотів би додати два слова сказати на
Будь ласка, але коротенько, дві хвилини у нас лишилося, будь ласка.
Да. Я хотів би сказати, що я ще раз хочу сказати, що я за те, щоб у нас була військово-морська політика, військово-морська стратегія, була концепція розвитку військово-морських сил. Про це я говорив. І, звичайно, повинен бути збалансований флот. Але ж ми сьогодні повинні визначити пріоритети. Знаєте, гроші, вони мають таку можливість розмиватися. Нам потрібно сконцентрувати кошти для того, щоб вирішити головні питання захисту нашої виключної морської економічної зони. Москітний флот для цього найкращий варіант. А далі вже думати про інші там питання, там збалансування по складу, спроможностям і так далі, іншими платформами наших військово-морських сил. А те, що стосується «Айлендів», я знову ж хочу сказати, що, на жаль, проєкт довго розвивався і був в такому полузамороженому стані, хоча командування військово-морських сил визначило, що такі платформи потрібні. Це патрульні платформи. Це те, що необхідно для того, щоб вирішувати завдання в цій виключній морській економічній зоні. А чому так відбувалося? Ну, мені важко сказати. Президент нещодавно пообіцяв, що в травні місяці це питання буде вирішено, буде підписаний контракт відповідний. Давайте подивимося, як буде розвиватися ситуація і коли все ж таки наші військово-морські сили отримають цю платформу.
Зрозуміло. Дякую. На цьому практично добіг кінця час нашої програми. Дякую нашим гостям. Це були колишній перший заступник головнокомандувача військово-морських сил України, перший заступник начальника Генштабу і заступник міністра оборони адмірал Ігор Кабаненко та командувач військово-морських сил України у 2014-16 роках віце-адмірал Сергій Гайдук. Ми говорили про захищеність морських кордонів України. На цьому сьогодні, 11 квітня, завершуємо програму «Радіо Свобода». В студії працював Дмитро Баркар. На все добре.